Greetings to this fine audience here tonight.
Mira banti panatika mafunate tiza warifzaura na bavi webster sara la green arin panatika rita ri mambranti fiangunanti.
It's always a privilege for me to come to the house of the
Lord. Tumtsu wafono ni tunga watam tumfu warifzau zo warifzau ni mverni nraya wa mraya mre fiangunana ni Four Square.
I remember years ago when I first came to Los Angeles.
Saruku tona marna sai funya tonga voalohan tany Los Angeles nandeha mikasika andranambavy Macpherson saingy efa nianika andreo tohatra volamena izy alohan'ny hatongavaka eo amin'ilay lalana.
Ary
rehefa nandeha tany Los Angeles aho tamin'ny voalohany dia nandeha nankany Forest Lawn. Reko fa nalevina tany izy dia nandeha ka nitsangana teo akaiky ny fasany ary nanondrika ny lohako ka nisaotran'Andriamanitra noho ny fiainana miendrika iray. Hatramin'io dia nahita ny famantaran'ny Four Square saiky tany amin'ny firenena rehetra izay nandehanako amin'ny maha misionera. Efa nanana tombontsoanaka ao amin'ilay tempoly aho miandry tao amin'ny efitra fiandrasany. Talohany nandehananakeo amin'ny pulpitra dia nanana efitra ray izy tany ary mipetraka tao aho hariva maro raha nyresaka tao amin'ilay tempoly ary nieritreritrandreo ora izay tsy maintsy ny saintsaina ny talohany idirany teo amin'ny pulpitra ny fahamasinany fisokafany tenin'Andriamanitra. Nitongetso arivo izao miaraka amin'ny sasany amin'ireo mpanaraka izay miezaka miazona nyity avatra ty ho velona Andriamanitra ny ombanareo itahy ianareo. Ary avy eo dia tafaverina miaraka amin'ny rahalahy Green, sakaiza sarobidy malala rahalahy sy ranabavy Green. Ary rehefa tany aho vao teo dia nyona taminy. Za noteneniko taminy hoe toy ny ahoana ny nankafizako an'ilay afatra tao anatin'ny hira. Indray andro izay tany amin'ireo mpandraharaha mikasika ny hoe ny anaran'i Jesosy na zavatra ray nyantsony azy. Tsy mbona nataon'izy ireo oronam-peo izany. Niteny taminy aho hoe avelao aho ho mpanjifa voalohany. Lay izy dia tena hira ray tena tsara tare. Nieritreritra fa mety hira ho ahy izy ireo izao arivo izao rehefa tonga ary ery oriny ery ny vadiko sy ny zanako mba hiainao izany ary azoko antoka fa nankafiany izany koa izy ireo. Ary ny feony dia tsy mahazatra marina tokoa izany manodidina ny toeranay. Manana maro amin'ireo fandraisam-peony aho. Rehefa mahatsapa ho tena tsy tsara dia miditra manana ny ray amin'ireo fandefasana kapila. Ary mametraka andihany iray manontolo an'ireo kapilany aho ka mipetraka fotsiny ary miaino azy ireo. Dia ilaza amin'ilay vadika ry ariny ery aho voavy nahazo betsaka amin'izy ireo aho. Ankafiziko tokoa izy ireo dia serana mpitsarana ray izy ireo mandre fotsiny andreo iran'ny filazantsara ny mahafantatra fa tsy noho iraina avy tamin'ny feovoahofana raha mekanika izy ireo fa avy amin'ny fony tena kristianina ray. Niteny tamiko izy fa mbola nanana sasany izy aho zao arivo izao. Tiako ny vadiko izy ireo hijerena izany mba hahita raha misy ananany eo ka tsy anananay ary azo antoka ny aka azy ireo. Everiko fa manana azy ireo amin'ny efitrano izy ireo ary izy ireo dia fantatrareo ny zava-dehibe dia izay everiko mikasika ny fihirana. Tiako izy ireo. Tiako ireo feovoahofana saingy tsy tiako ny feovoahofana tafahoatra. Noho izany dia jereo fotsiny hoe afirina no hiazoranareo fofonainareo any ka manana manganinareo amin'ny tarehy ary tsy milaza ninininonareo na ahoana na ahoana. Fa tiako ny hira pantekotista tsara fahiny izay sokafanareo fotsiny ka mihira. Za tiako izany ary rahalahy Grina dia manana izany isy ranabavy Grina ary noho izany dia fantatsika fa toanandreo atokom-piry ireo izany sy ny sisa. Ary tena tsara ny mahafantatra fa ireo zavatra ireo afaka mahazo azy ireo isika. Ankehitriny zasy rahalahy Grina dia nyona voalohany mino aho fa afaka mieritreritra mino aho fa tany Kansas City izany rehefa nanao an'ireo fivoriany izay tany taloha. Ahoana fa taloha dia nivoaka hoy izy ireo eny tsy mbola fotoana tongavana izao fa niary tany velany tao anatin'ny fiarako aho ary te azo antoka ny andrehany ho hiry io rehefa izy mihiry izy sy ny anabavy. Noho izany dia niteny taminy aho tany hoy aho hoe mahatoky aho fa andray andro any rehefa miampita ny renirano aho. Tiako ny mihira tena tsara ary za tsy afaka mihira fotsiny aho izay ihany dia hira foana fa za tsy afaka manao an'izany fotsiny aho ary nanandrana mihirahira ray aho taloha tao am-piangonana hoe fivoriana ny fanao fahiny ao amin'ny toerana ny fanao fahiny. Nafangariko izy rehetra niraisiko fotsiny tanany vadiko rehefa tonga tany an-trano hoy aho hoe malala tsy hanandrana an'ilay izy intsony aho nienina alaiko fotsiny ilay nifangaro tanteraka ny olo kafa rehetra. Saingy indray andro any dia hira ary nieritreritra foana angambo eo amin'ny ilan'ny avoana izay misy an'ilay renyranonaina mikoriana eo akaiky ny seza fiandrianana. Rehefa io antokom-pihira lehibe any vo avitra rehetra io, dia ho eo amin'ny oilan'ny avoan'io ireo feo lehibe hihira. Manantena fa hisy alokaloko ny hazo kely eo amin'ilay elan'ny hafa. Raha te hahitana ireo dia tonga avy eo fotsiny hipetraka eo a, hiaino azy ireo. Ary rehefa tonga ao an-dapanareo nareo ndray maraina ka mivoaka eo amin'ny lavarangan'ny lapanareo, ary lavitra no any any anaty ala dia misy trano bongokelona orona no any. Mivoay eo amin'lavaranganareo fa andre olona ray nareo hira hoe fa soavana mahagaga tena mamy ilay feo. Hoy nareo hoe rahalavy raha namahatra ny nanao an'izany satria io izy tonga ihany izy amin'ny farany. Noho izany ho afaka hira amin'izany. Mandra-patonga an'izany dia tsy maintsy manao tabataba-pifaliana ho an'ny tompo fotsiny a. Faly ve sika? Tsy manana zavatra iny sika na ina na ino. Mifikitra ao amin'ny Kristy sika, mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra nakarina tao amin'ny fahasoavan'ny fampakarana izao ankehitriny izao. Mipetraka ao amin'ny fanatrehany ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy afaka mikasika antsika ny fahafatesana izy tenany. Mifikitra tsy misy nininona afaka ny eligelina antsika, voaro fotsiny ary miandry ny fiaviany ary mankasitraka isika ny amin'izany. Ankehitriny manana 50 maily amin'nylinan'ny fiara zao arivo izao ary aorian'ny fotoana, ary miaraka amin'ny vahoaka betsaka mahafinaritra takan'izao dia mila fotoana lava ray anombohana ary avy eo indroa lava noho izany hijanonana. Ary noho izany dia hiezaka ny hiditra avy hatrany a ilaza an'izay kasaiko lazaina aingana arak'izay azo atao. Tiako ny saotra ny pastera, reo mpiara-miasa sy ny rehetra noho ity fanararoatra hahatongavana eto ity. Manome ny fijoroako vavolomelona momba ny fahasoavana izao arivo izao atao amin'ity fiangonana mahafinaritra ity. Niakatra fotoana vitsy lasa teo amin'ny South Mountain nandinika tsara ny loasahy. Nieritreritra an'ireo 5-30 taona lasa fony haniditra voalohany tao amin'io loasahy io. Ahoana fa ny tompo ity tanàna ity vao nihitatra nanerana ny Maricopa Valley rehetra fotsiny eto, arak'izay hahafahanareo mahita mihitsy ny tanàna. Nipetraka teo aho niaraka tamin'ny vadiko dia hoy aho hoe fantatrao malala, angamba teo amin'ny 300 taona lasa i tsy nisy nininona ny azakazaka teto afa-tsy ireo alika disy lambo sy ny sisa nanerana an'ilay faritra. Ary avy eo dia tonga ny olona ka nanomboka nanorona. Avy eo dia nanomboka miparitaka ny fandrosoana. Avy eo dia tafapetraka ny fahotana sy ny herisetra. Nieritreritra hoe tsy toerana iray mahafinaritra ve ity? Nieritreritra foana fa indray andro any dia tiako ny hipetraka ny Phoenix. Ary tamin'izay fotoan'izay a nijeren'ilay loasa saiky afaka tao am-poko na hatsapa te hitomany. Hoe ho toerana iray tsara tareto ninona izy raha teto izy tsy nisy fahotana. Ahoana fa nalain'izy ireo fotsiny ilay tany efitra ka navadiny izany ho toeram-ponenana? Androany dia namily fiara nandidina ny tampon'ny Camelback izahay. Trano mate ho ti any, saiky toy ny hoe miditra ao paradisinareo. Ary noho izany dia ho tsara tarehy saingy ny fahotana no eto hatraiza hatraiza. Fitobany no isike, falotompo hitondratena, ny zavatra rehetra izay ratsy fotsiny, ny karazana fitaovana rehetra sy fantriky ny fahavalo mba hamandrika ny fanahan' olombelona. Hoy ny vantiko hoe nahoana ary ianao no oeto ry Billy? Hoy aho hoe malala, mainty le izy saingy fantatra aho misy manerana nio aizina rehetra eo ambany eo io dia misy pentina kely ny hazavana. Lay no fidian'Andriamanitra izany, ary eto hametraka ny soroko miaraka amin'ny azy ireo, hametraka ny foko miaraka amin'ny azy ireo, ny feoko miaraka amin'ny azy ireo, ary miantsoantso mafy manohatra n'ilay aizina. Izany mahety Phoenix indray, Andriamanitra ny lanitra ny hanampy antsika. Ary rehefa nifarana ny hariva ary mandeha manerana ny tanàna ny fivoriana kelintsika, mitety fiangonana eo anivon'ireo anaram-piangonana rehetra ny filazantsara feno ary mifarana amin'ny fivoriany lehilahy mpandraraha ao amin'ny Ramada izy ireo. Dia mahatoky aho fa mila marika iray eto sika izay hidika fa tao amin'ilay hazavana kely izay miparitaka dia fa namaro no ahitan'i Kristy, olon'ny finoana maro marary no sitrany. Efa manomboka mahita sika maneho an'ireo vokatra. Ary mahatoky aho zao arivo izao raha isy anankiray hiditra zao arivo izao eo ambanin'ity fiahin'ny fialofan'ity toeran'ity Fai savatra ho voalaza ho amin'ilay hira, fijoroana vavolombelona na famakina antenina zavatra ray. Izany dia hahatonga anareo hivoaka ny varavarana ho olona ray hafa noho ny idiranareo. Ampio izay rehetra na ho an'izany. Ary ankehitriny alohany anatonoantsika ny teny, dia ndaosika anatona an'ilay mpanoratra amin'ny alalan'ny vavaka. Ndaosika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika eo anatrehan'Andriamanitra, isy fangatahana ray ve eo anivon'ny olona zao arivo zao hoe manana zavatra manokana anareo izay tianareo angatahana anampian'ny tompo anareo? Atsangany fotsiny tananareo. Ary eo amponareo ambany ao manaova hoe tompo fantatra hoe inona izany. Misaotra anareo, Andriamanitra hitahanareo. Ry rainay any an-danitra, tonga amin'ilay anarana ampy tanteraka izay ankehitriny ny tompo Jesosy. Mahafantatra an'izao hoe izy ny nampanantena hoe raha mangataka zavatra amin'iray amin'ny anarako nareo dia ho ekeny izany. Ongy izahay aloha hiaiky fa diso izahay, nanao ratsy izahay, ary tsy misy tsara ny ray aminay, tsy misy anankiray. Ary tonga izahay miaiky ny fahotanay amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, mangataka famelany
izahay.
Ary hitanao ireo tanan'ny olona izay nitsangana izao arivo izao, ary fantatra ao izay tao ambanin'izany tanana izany, izay nilain'izy ireo.
I'm offering my prayer with theirs, laying it up on my
altar. Ary manolotra ny fivavako miaraka amin'ny azy ireo aho, mametraka an'izany eo amin'ny alitaranao, ary mangataka famindram-po mba ianao tompo anome famindram-po ka hamaly ny fangatahana tsirairay sy ny rehetra.
We want to thank you for this church.
Dia hisaotra anao izahay noho ity fiangonanaity, noho ireo pasterany ary noho ny laika rehetra sy ireo diakona rehetra sy ireo mpitantandrarary ny rehetra izay tonga. Da io izy ireo tompo. Ary fantatray fa ho veromaina tanteraka ny fivorianay sy ny fahatongavanay miaraka raha tsy ny aona taminay ianao. Noho izany dia mivavaka izahay ray any an-danitra mba hanananay antoko ankehitriny fa miaraka aminay ianao. Mano iza ho tompo mba hiaraka aminay mandritry ny arivo. Ampio izahay. Raha isy sendrasendra ireo izay tonga avy any an-dalambe na ireo fefy sy ny sakelidalany izao tontolo izao, izay efa tao amin'ny fiainany tsy niraika taminao, dia engany ity no hariva izay ilazana izy ireo an'ilay eny ampy tanteraka amin'Andriamanitra, ary anolo tena anolotra ny tena no an' Jesosy Kristy. Raha misy marary eto anivonay tompo, ianao no mpitsabo lehibe izay tsy nahavery toe javatra iray mihitsy. Mieritreritra ny andro izay iaina anay izahay rehefa mandrakotra ny tany ny aretina sy ny aizana. Saingy mieritreritra indray izahay hoe rehefa nitarika ny vahoaka anao ianao, Mosesy no nitondra azy ireo nivoakany any Egipta, nitondra azy ireo nankany amin'ilay tany nampanantenaina, ary nanerana an'ilay direhetra nanitry ny efapolo taona, ary rehefa niditra tao amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo dia tsy nisy anankiray nalemy teo anivon'izy ireo.
How many physicians tonight would like to look in upon the
tsabo firy izao arivo izao no te hijery an'ilay taratasy mpanafody izay nananany Mosesy, izay niazo nandreo olona rehetra ho salama nandritry ny efapolo taona, ary kanefa tsy nafeninao izany, nampahafantarinao anay rehetra izany, ary voasoratra eto amin'ireo pejy izany tena tsotra:
zany
tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra. Engany izahay hahafantatra an'izany izao arivo izao tompo, ireo marary sy manana ilaina. Ary hahafantatra fa tsy misy aretina iray ka tsy ianao no fanafody, ilay fanafody roa.
Da
io ny famakina ny teninao, ary engany ny fonay ankehitriny ho tonga eo amin'ny zava-dehibe ny fivoriana. Avy amin'ny fonay feno fifaliana no nihira ny filazantsara sy ireo fijoroana vavolombelona sy ny sisa, dia tena mankasitraka mihitsy izahay. Ankehitriny engany izahay hiaino ny teninao, ary miresa aminay iray ka tahiro reto noty vitsivitsy izay nomanina ho an'ny arivo reto. Fa mangataka an'izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izahay. Amen. Betsaka ny olona izay tonga amin'ny fivoriana tia mandray noty foana an'izay olazain'ny mpitoroteny iray na vakiny avy amin'ny soratra.
do that, I want you to turn.
Ara manao izany nareo dia tiko nareo amadika miaraka amiko zao arivo zao ho an'ny famakiana kely iray fotsiny hita ao amin'ny bokin'ny filazantsarany Masinda Matio, ny toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Izao no vakiko. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny sisintanin'ny Tiro any Sidona. Sidona. Ary indro nisy vehivavy anankiray avy any Kanana, nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsoantso azy hoe, mamindra fo amiko, ô Tompo, ianao ry zanak'i Davidy, ampahoriany devoly loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly teny iray azy izy, ary nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roay izy fa miantsoantso aoriana antsika izy. Fa izy namaly ka nanao hoe, tsy norana fa tsy ho amin'ny ondry very amin'ny ankohonan'ny Israely a. Dia nanantona izy ka niakohaka taminy ary nanao hoe, Tompo, vonjeo a. Fa izy namaly ka nanao hoe, tsy mety amiko ny maka amin'ny mofonjazaka dia manipy an'izany ho an'ny elika. Hoy izy hoe, marina Tompoko, kanefa ireo alika dia mihinana an'ireo sombotsombon'izay latsaka avy amin'ny latabatry ny Tompo. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, ô raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao. Dia sitrana tamin'izay ory izay mihitsy ny zanany vavy. Raha iantso an'ity olohateny iray aho dia tiako ny resaka vetivety fotsiny na mandritra minitra vitsy rano marina eo amin'loha hevitra hoe fikirizana. Ny eritreritra satria Ramatoa Macpherson sy ny fiangonana dia nanoana tena ampahasahina ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ary tsy afaka mitory ny filazantsara feno isika raha tsy mitory ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, satria ampahany filazantsara izany. Tsaroko fony ahy zazalahy kely iray namaky lahatsoratra ray tao amin'iray amin'ireo magazina Life naloka na ny ray amin'ireo magazina ireo, ankizy lahy tanora ray fotsiny aho. Nisy tamin'izy ireo nanamaivana ny Ramatoa Macpherson tamin'ny fitorianany fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ary nilaza izy ireo fa izy dia nanana fitakaray izay nataony. Hoy izy ireo, ireo vehivavy izay voan'ny goatra dia nasiany paingotra ray teo ambanin'ny ratsantanany ary nametraka balonina tao ambanin'ny akanjony ireo vehivavy, avy eo dia nametra tanana teo amin'ilay vehivavy Ramatoa Macpherson. Nanatsofoka an'ilay paingotra tao amin'ilay balonina ary nanafisaka an'ilay balonina. Manotaray aho saingy nanana saina tsaratsara kokoa noho izany, ny mieritreritra zavatra tahaka an'izany. Raha ilay paingotra no nanindrina an'ilay balonina dia ompoaka izy, noho izany dia hoy aho hoe tsy salasalana fa miaritra fanenjehny vehivavy io. Ary noho izany hatramina lasa ho mpiasa ray tao amin'ny tany mboaloboka dia fantatro izay tsy maintsy ny aretany. Manoana ny fahamarinana dia hala ny fahavalo foana nareo. Ny teny hoe mikiry dia midika hoe heveriko araka ny Webster, maharitra. Ny mikiry maharitra amin'ny fanaovana tanjona ray. Ary ny olona tsirairay eto tany na izay hany efa teto tany, izay hany nahavita zavatra dia nanana izay nahatanteraka zavatra dia tsy maintsy ny kiry. Tsy maintsy manana antoko nareo aloha an'izay amin'nykirany finoanareo. Ankehitriny ny finoana dia tsy zavatra iray fotsiny izay tena mora mitsingevana ary karazany isika dia hiantso azy amin'ny fiteneny an-dalambe hoe hokus pokus.
Faith can only have its
Ny finoana dia afaka manana fotsiny an'ny toeran-tsara rehefa apetraka amin'ny zavatra ray izay mifahatra izy. Raha nyteny taminareo aho mba handeha ka metraka ny tananareo eo amin'io hazo io ary ho sitrany nareo dia afaka hisalasala an'izany nareo. Noho izany nahoana tsy manana fototra amin'ny zavatra ray isika. Niteniko fotsiny ihany no anananareo. Raha nyteny taminareo aho fa ny misasa amin'ny rano anankiray eto ao amin'ilay loasa dia hitondra fanasitanana ho anareo, izany dia hiankina amin'ny halehibe ny fahatokisana anananareo amiko. Ary ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Fandrenesana inona? Ny tenin'Andriamanitra. Noho izany raha tenin'Andriamanitra ity ary izany izy izay ampianariny dia afaka metehitra amin'izany sika. Tsy afaka miova Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy maintsy mitoetra ho Andriamanitra mandrakizay. Ny teniny dia tsy maintsy marina mihitsy ao amin'ity taona ity tahaka azy hatramin'izay tao amin'ny taona rehetra. Angehitriny manapetra sika, afaka milaza zavatra ray sika amin'ity taona ity ary angamba raha pitso mihitsy aza dia tsy maintsy manova an'izany satria tsy mahazo antoka loatra sika, satria manapetra sika, manombatombana fotsiny sika ary manombatombana dia midika hoe manao zavatra mpahasahiana tsy misy fahefana. Fa rehefa milaza zavatra ray Andriamanitra dia tanteraka izany. Tsy mila manova an'izany izy. Abrahama dia tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoana fa nahery izy na nomedera'Andriamanitra. Satria fantany fa izy dia nahainana tanteraka na niazona na nanao an'izay nampanantenainy. Noho izany raha antsoina hoeo amin'ny sehatra Andriamanitra ho an'ny fanapaha-kevitra ray. Ary ny fanapaha-kevitra izay raisin'Andriamanitra voalohany dia tsy maintsy mijanona ho tsy miova mandrakizay. Tsy afaka iova mihitsy izany. Tsy azo ovaingy izany satria tsy manapetra izy. Ary ny zavatra rehetra izay tsy manapetra dia tsy nanana fiandohana ray mihitsy na fiafarana ray. Noho izany dia tsy afaka misintona an'izany izy amin'ny taona manaraka ka manao hoe diso aho. Ary noho izany raha izany ny fanapaha-keviny amin'izay fotoana izay ny olona rehetra izay manao an'io ray ihany io tonga eo amin'io fanapaha-kevitra ray ihany io izay niraisin'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray eo amin'ny fototry ny finoana mba ino an'izany dia tsy maintsy manatanteraka an'io zavatra ray ihany io izy isaky ny mino an'izany ny olona ray. Andriamanitra dia tsy maintsy mihetsika isana andro ny fomba izay nietsehany tamin'ny voalohany fa ratsy izany dia nietsika ratsy izy tamin'ny voalohany. Ary iza no afaka hiampangan'Andriamanitra ho nietsika ratsy? Tsy maintsy mijanona amin'ny fanapaha-keviny mandrakariva Andriamanitra. Raha mety mino ianao ankehitriny mba hahavitana zavatra ray dia tsy maintsy mametraka tanjona ray nareo ka manao hoe ity no inoko ary mamatotra ny tenanareo amin'izany ary manohy mandroso manatona akaiky kokoa an'izany. Mahafantatra fa nareo dia eo ilay izy, mahafantatra fa misy zavatra eo izay antoninareo. Tahaka ny voalaza ilay zazalahynkely niaraka tamin'ny papango, niazona nitady teny an-tanany. Hoy izy, hoy ilay lehilahy hoe inona no azononao anaka? Hoy izy, ny papangoko. Hoy izy hoe tsy mahita afa-tsy tady ray aho. Hoy izy hoe saingy misy papango ray eo amin'ny tendrony izany. Nyendrandra le lehilahy nanao hoe tsy hitako ilay papango. Hoy ilay zazalahynkely hoe na izako aza? Hoy izy hoe eny, ahoana no ahafantaranao fa manana papango ray ianao? Hoy izy hoe afaka mahatsapa azy misintona eo amin'ny tendrony. Eny, tahaka an'izany ny finoana. Ny finoana ny fahatokinan'ireo zavatra antenaina fa nyhoana ny zavatra tsy hita maso. Raha mbola mametraka amin'ny finoanareo amin'izany foana nareo ary avy eo mamikitra eo amin'izany dia ho tonga eo amin'izany nareo. Tsy mampaninona raha tsy afaka mahita azy nareo na tsy fantatrareo fa eo izany nahoana nahoana. Nareo misintona azy ary izy misintona anareo. Ary ny olona rehetra izay hanina vita zavatra mendrika dia nametraka tanjona iray. Ary avy eo dia naharitra mikiry mba hanao an'izany. Olona malaza. George Washington, ny rain'ny firenentsika no iantsoana azy. Rehefa tonga tany valy fotra izy, rehefa nivavaka nalitry ny alina manontolo izy mandra-pahatonga azokotsan'ny oram-panala hatreo ambonin'ny valahany, nandohalika tao anatin'ny oram-panala. Ny ampitan'ny Delaware izy ny ampitso maraina feno ranomandry. Nahoana? Mikiry izy. Nahazo ny valiny izy. Tsy misy ninina hitsangana eo amin'ny lalany. na de bosket telo na efatra aza nandalo teo amin'ny palitaony ireo bala saingy tsy nandratra azo mihitsy zany. Miezaka izy te havita zavatra raha izy ary nivavaka teo amin'izany ary nikily izy tsy nisy ninoninona nitsangana teo amin'ny lalany. Azonareo eritreretina ve Noa tamin'ny androny? Nikiry tony ny ahoany Noa? Ankehitriny mpamboly iray fotsiny izy ary niaina tamin'ny andro ny fikaroana siantifika lehibe kokoa izy ireo angamba noho izay ananantsika amin'izao andro izao, satria tamin'izany andro izany dia nanorina piramidy izy ireo. Ary raha misy aminareo efa nanana tombontsoana kany amin'ilay piramida goavana egiptianina ka nahita n'ilay sfinksa sy ny sisa, na ahoana mahagaga ho jereny izany? Ahoana ny napakaran'izy ireo an'ireo vatobe ireo eny amin'ny habakabaka tany? Saiky ho vondro tanàna iray ny avy milanja n'arivon'ny taonina izy ireo. Tsy afaka mamokatra an'izany ndray isika amin'izao andro izao. Tsy mahazo isika. Nanana zavatra izy ireo, nanana loko izy ireo, nanana zavatra azon'izy ireo, nanosorana vatana iray izy ireo izay anao azo tahaka ny tena rabojanahary mandritry ny anarivony taona. Tsy manana an'ireo zavakanto ireo isika, fandokoana sy ny sisa izay nanananaizy ireo. Taona siantifika lehibe iray. Fa indray andro raha Noa mbola tany tany an-tsaha angamba nanamboatra ny vokany, dia niseho tamin'ny Andriamanitra ka nyteny taminy hoe miomana ho an'ny famonjena ny ankohonanao ary manamboara sambo fiara iray ary ho avy ny orana. Ankehitriny fantatsika rehetra fa nitontolo talohan'ny safidrano dia tsy nisy orana mihitsy, ary ankehitriny izany dia tsy nifanaraka tamin'ireo mpandinika siantifika tamin'izany andro izany. Mifanohitra ny hafany, tsy salasalana fa afaka nanatona azy ireo siantifika manan-tsaina ka nanao hoe ankehitriny jereo eto Andriamatoa Noa, ankehitriny dia manana fitaovana izay hahafahanay mitifitra ny volana izay ary afaka manao an'ireo fikaroana siantifika rehetra ireo. Ary tsy misy rano any ambony any, ary ahoana no isiny rano hidina avy any nefa tsy misy rano hidina any ambony any? Adala ianao, manao zavatra izay tsy misy ninininina ianao. Tsy misy rano any ambony any. Fa afaka nilazo Noa hoe Andriamanitra no nilaza fa ho avy ny orana, dia milamina hatreo izany. Andriamanitra no nitenen'izany 20 taona ny naharetany teo anatrehan'ny tontolo siantifika tamin'ny androny. Mbola nilaza foana fa marina ny hafany satria avy tamin'Andriamanitra izany. Nanana tanjona iray ho tanterahana izy, nanana hafatra iray ho karakaraina izy, ary naharitra izy teo ampanaovana an'izany. Tsy mampaninona izay nylazainy sisa tamin'izao tontolo izao. Nandre avy tamin'Andriamanitra Noa, izay ihany no zava-dehibe taminy. Efa nandrehan'ilay feo izy, ahazo ny antoka fa Andriamanitra izany, ary nanomana zavatra izay totena daladala amin'izao tontolo izao izy. Fa kanefa fantatry Noa fa hiazona ny teniny Andriamanitra. Tsy tokony ho lesona iray ho antsika ve izany androany? Ilay ora araka nylazain'i Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Afatra raha izay adaladala amin'izao tontolo izao, tsy azony izy ireo izany, kanefa ireo izay nifandray tamin'ny fanahymasina dia mahafantatra fa hiverina indray izy. Toa hitako ireo olona raha nangoraka no antitra mahantra izy ireo mikasika ny hoe famalifaliana firy ny tsy hitany, ary an'izao tontolo izao sy ireo zavatra izay miseho. Fa Noa mbola naharitra foana, dia nanohy ny azona tsara. Ray andro dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa hoe, eny ary, efa nahavita ny anjaranao ianao ankehitriny, nidira ao anaty sambo fiara ankehitriny ianao sy ny ankohonanao, ary ny namarika an'ireo ireo vorona nanomboka nanidina niditra ary ireo biby nanomboka niditra tsiroroa niditry Noa sy ny fianakaviany. Ary misy foana ireo mpino mpanaradian-drano, izany no iantsoka azy ireo. Ireo olona izay ho tonga ho mpiangonana ankafy hafatra iray angamby izy ireo avy amin'ny atokom-pihira na avy amin'ireo mpihira avy amin'ilay mpitoroteny na fijoroana vavolombelona iray. Ankafy an'izany izy ireo saingy nimiditra sy ho ampahan'izany dia tsy hanao an'izany fotsiny izy ireo. Tian'izy ireo ny miaina fa tsy ho ampahan'izany izy ireo. Tsy tian'izy ireo ny ho voatondro miaraka amin'izy ireo. Te hijanona eny amin'ny ilany anankiray izy ireo. Efa nisy foana izany, ary tsy salasalana fa nisy izany tamin'io andro. Ary efa nihidiny varavarany samy fiara dia maro tamin'ireo olo-reo no nanao hoe eny indeha isika hiakatra ka hitsangana manodidina ankehitriny ramoseho izany ohatra dia marina ny an'ilay lehilahy antitra isika rehetra dia karazany hevitra fa misy fahavoazana kely ilay lehilahy antitra sange za nankasitrahako ny haino azy ny toroteny nitsangana teo am-baravarana ary ankehitriny dia fantatsika fa nisy zavatra nanidy an'io varavarana io ankehitriny lehilahy antitra tsara ray izy ary raha sendra isy zany raha ny vitsivitsy midina avany ambony any nahoana dia hampiditra antsika izy hitanareo nareo tsy te atoky tsy teanery fahatsaran'andriamanitra nareo te azo antoko nareo fa hiditra fotsiny raha mbola manana anjary raha idirana noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo ny andro voalohany jereo hoe ahoana no ametrahan'andriamanitra fanerena ray eo amin'ny olony indraindray everiko fa tamin'ny andro voalohany dia hoy no ho tamin'ny fianakaviany hoe eny ary hiakatra any ambonindriany sika ankehitriny ankehitriny amin'ny maraina dia ho maizina ny lanitra tsy mbola maizina mihitsy tany aloha mbola tsy nahita n'izany mihitsika ilatsaka ny orana hitety ny lanitra nytselatra ary ny ampitso maraina dia miposaka amin'ny masoandro tsy misy famantarana ny tontolo andro dia nijery no asan'ny fianakaviany eny nandeha marina tokoa araka ny nandehanany ireo zavatra everiko fa hoy ireo mpinompanaradian-drano hoe diso ilay lehilahy antitra niverina tao voatanàhan'izy ireo ny hinana ny sotro ary ny faly everiko ny fianakaviany fa nyerena ray toninona ny tsy maintsy teo amin'ilay lehilahy fa tsy ny lavo lefina izy ka nanomboka nandondona teo am-baravarana ary nanao hoe ry olo lasokafy ny varavarana diso a nahoana fantany fananana ny fahamarinana izy ary ny fikitra teo amin'izany raha tsy avy ny orana androany dia ho avy izy rampitso izay le izy eny ary avy eo dia tonga ny andro faharoa ary mahamariky sika fa niposaka ny masoandro nitety fotsiny takany nataony isan'andro izy tsy nisy famantaran'ny orana mbola naharitra foana izy nandritry ny fito andro dia nipetraka teo mihitsy no hoananao hoe raha tsy avy ny orana androany dia ho avy izy rahampitso hitanareo na mikitra izy na haritra izy nikiry satria fantany fa andriamanitra no nitenin'izany ary tsy maintsy ho tahakan'izany ilay izy ankehitriny farany tamin'ny andro fahafito rehefa nijery teo ambaravarankely izy dia niamaizina ny lanitra nitsoka nanerananireo avoanany rivotra niondriky ireo azo niantsoantso ny olona tsy nahafantatra an'izay atao ary afaka kelikely dia nanomboka ny latsaka voalohany ireo tetehnorana goavana be nidona tamin'ireo lalambe feno ireo tatatra vaky ireo loharano rehetra nanomboka niakatra ny rano hiditra tao anatin'ny sambon'ny olona ka niletika izy ireo na hery ireo rivotra ary nialala sy nialala ary nialala zany afaka kelikely dia nanomboka niakatra teo amin'ny sambo zany mijery teo ambaravarakely izy farany niantsoantso ny olona tsy misy fomba nanatsorany tanany ka nakazy ireo tany amin'nyrihana ambony izy nanoty izy ireo nihoatra ny andro-pahasoavany tsy nisy tavela ho azy ireo intsony ara loatra tamin'izany farany tsy maintsy ho fihetse-po iray toninino izany ho anymoa rehefa nijery ny teny an-dalambe izy ka nahitan'ireo sambokely rehetra na hanamboarin'andriamanitra izy ireo na tsy hitanareo izany no eritreretin'ny olona amin'izao amin'izao afaka manamboatra ny sambo fiarany manokana izy ireo afaka manao ny famonjeny manokana izy ireo tsy afaka manao an'izany nareo andriamanitra ny nanao ny famonjena ho antsika ary tsy maintsy manaiky an'izany isika tsy aharitra ny sambo fiara ray namboarin'ny olombelona fotsiny ny zavatra rehetra izay azo ny olona vitaina izay mifanohatra amin'ny sitraposy ny tenin'andriamanitra dia tsy aharitra izany fa hoana ny tsy maintsy nitrangany izany rehefa raha matono asy ireo vinaty vaviny ary zanakalahy ireo zanakalahy sy ny sisy rehefa nahita ny rano niakatra teo ambonin'ny samby fiara izy ireo kanefa mbola nipetraka nahitsy foana ilay samby fiara fa afaka kelikely dia tsapan'izy ireo fa niainga ilay izy nitsingevana izy fantatry no hafa ny azy rehetra izay noezahany ovitaina izay nataony dia ny hafa no nandoa tamin'izany lasa niakatra ilay izy nandaony tany izy tahaka an'izany rehefa hijanona ny olona ray tsy manatona ka mandray tanana an'ilay pastera mametraka ny anarany eo amboky ray fa rehefa hijanona eo izy mandra-pahatsapany fa misy zavatra manainga ao anatiny ary manomboka mitsingevana any izy amin'ny alalan'ny finoana mahafantatra fefa lasy ireo fahotany ary mampifikitra ny fanahiny eo amin'ny kristy izy Ary misavatra mampakatrazy ambony kokoa sy ambony kokoa. Maharitra, mikiry. Tena nikiry Mosesy rehefa avy nandeha tany Egipta izy ka namonona elaray. Ary niaraka tamin'ny fianarana sy ny fiofanany rehetra. Kanefa nanao zavatra tsy nety izy. Niezaka izy satria nantoky an'izay azony novitaina tamin'ny alalan'ny fianarana sy tamin'ny alalan'ny azo manokana. Mila zany sika fa lehilahy miaramila ray izy ary zay nanofana anazy mba hatao dia hitantsika fa tsy naomby zany ary rehefa tsy naomby zany dia tsy nikiry teo amin'izany izy nandositra nankany anefitra nanetry ny efapolo taona izy fa ndray mandeha dia nifanena tamin'andriamanitra tao anaty roa memirehitra izy nanala ny kiraro nahita ny voninahitr'andriamanitra izy nahita tena maina ray nivadika mena rany izy ary niverina ho tena irayindray nahita tanana ray boka sitrana tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra izy ary nandreny feon'andriamanitra nyteny taminy izy tsy misy ninoninona naka anazy tamin'izany mazana no namariparitra azy manantena fa tsy fomba manevateva ray zany lehilahy antitra ray valopolo taona miaraka amin'ny vady nipetraka ny sabaka teo amin'ny ramole ray miaraka amin'ny tanora ray eo amin'ny valahany ny ampitso ary ny volombava ny antona lay tena teny tanany nandeha dia nendrandra ny masony ary nankany an-danitra ary volombava fotsy ray miainga ary io ny olona ray hoe ho aiza anao ry Mosesy andehaka any egipta mba hanapaka fa nafian'olo tokana to somary mahatsikaiky ilay izy fa ny lalan'andriamanitra ho an'ny fisainana ranofo dia mahatsikaiky saingy sarobidy zany ho an'ireo izay mifikitra aminy fantatr'izy ireo izay resahany manohy mandroso izy o tsy maintsy ho zavatra ray toninony zany noa na Mosesy rano marina mandeha mankany egipta firenena ray izay natahora zao tontolo izao saiky tahakany rosia amin'izao andro izao fanafian'olo tokana lehilahy antitra ray valopolo taona miaraka amin'ny vady nipetraka eo ambonin'ny ramole ray ary tena bingo no eny an-tanany mandeha mba hanapaka ny zavatra hafahafa mikasika an'izany ho an'izao tontolo izao dia nataony izany nanapaka izy lehilahy anankiray fotsiny ihany no tsy maintsy ananan'andriamanitra olona anankiray anohany izay mifamaritra aminy olona ray izay mahafantatra an'izay hitsanganan'izy ireo ary mikiry ny fanenjehna amin'izay fotoana izay ny fahasamihafana dia tsy manelingelina azy ireo mihitsy nandeha mba hanapaka ary nataony izany to tena mahatsikaiky ilay izy rehefa nitsangana tany ny lehilahy ray efatra ambin'ny folo dia tongotra ny alavany na mihoatra mino a reo ratsa-tanany efatra mbi folintra izy any alavany miaraka amin'nyefiny eny an-tanany tahaka ny fanjaitra ny mpanenina angamba tsy asaky ny avetoka hatretsy amin'ny varavarana etsy mitsangana teo ary niaika ny israely nisy any saoly teo amin'ilay ilany hafa niloso ny soroka nihoatra ny tafiny lehilahy ray voahofana tsara hofana izy rehetra nefa voafitaka mariny izany ary te hanomety olo-kevitra azy ireo ny devoly tahaka an'izany no ataon'ny devoly rehefa mihevitra izy fa izy no manana n'ilay lafiny tsara indrindra avia ty nao sika tsy anana fantatsahandraha roa amintsika fotsiny raha voakaravasiko ny lehilahynareo amin'izay fotoan'izay izahay dia anompo anay nareo raha mamono ahy izy amin'izay fotoan'izay dia anankiray amintsika ihany no fata raha tokony hontafintsika tolo-kevitra ray tonina no azo natao natahotra mafy ny olona rehetra ary tonatsikaiky ilay izy no mahita zazalahy kely milatsatsoroka toka miaraka amin'ny hoditrondro kely mirakotra manodidina azy antsamitady ny fatotra teo amin'ny valahany miaraka tamin'ny mofo mamy misy voaloboka teny an-tanany mba hahitan'ireo rahalahiny ary nanao ny frerehany teo anolohan'ny lehilahin'andriamanitra ray io devoly io indray mandeha ary nanerin'ny tanany teo amin'izany izy nahona fantany hoe iza andriamanitra hoy izy za dia teiteny amiko ve nareo fa amelan'ireo tafik'andriamanitra velo nareo amelan'io filistina tsy miforo iaiky an'ireo tafik'andriamanitra velo za no andeha hiady aminy o adray nahona naharitra izy hoy ireo rahalany hoe fantatray fa madita ianao mandehana miverina any an-trano miaraka amin'ireo ondro izay niteneny nydady mba handrasanao tonga eto fotsiny ianao hijeriny ady tsy afaka mandresy lahatra lehilahin'andriamanitra ray nareo rehefa tena nisy zavatra nitranga taminy noho izany dia mandeha mankeo amin'ny saoly izy saoly everiko dia nihoatra ny lohany ary niondrika hoy izy hoe mankasitraka ny herimponao anaka saingy mpiady ray io lehilahy io Piady ray io lehilahy io hatramin'ny fahazazany ary ianao dia tsinona fa tanora ray fotsiny ary tsy mahafantatra ninoninona mikasika ny atsamitady ray na mikasika ny lefina ray na ahoana no anaovana adin'olo roa. Fadinio izy mampiditra zavatra rainy ny mpanomponao ny andry ny ondriny rainy. Ary hoy izy hoe ndray andro dia niditra ny bera raika naka ny iray tamin'ireo zanak'ondriny raiko izy, dia nenjehiko izy ary novonoko. Ary avy eo dia niditra ny liona raika naka anankiray ary nitondra azy, dia nenjehiko izy ary novonoko. Ankehitriny hoy izy, ilay Andriamanitra izay manome hafandresena teo amin'ny bera sy ny liona tsy mihoatra noho izany ve no hanomezany hafandresena eo amin'io filistina tsy miforo io izay miaika an'ireo tafik'Andriamanitra velona? Hoy saoly hoe saingy zazala ray fotsiny ianao. Hoy izy hoe tsy manana ninoninona anaovana ianao, hoditrotro kely ray fotsiny. Andraso za dia apetraka ho aminao ny fiediako. Noho izany dia netiny izy ka napetra ny teo amin'ny fiediany. Azonareo eritreretina ve? Laza ny baiboly fa izy dia mena hoditra kely bitika angamba lehilahy ray 100 mametraka fiediana goavana be any lehilahy ray izay nylanja saiky 50 saiky 7 dia tongotra mihoatra ny alavany. Torotoro tanteraka izy. Azonareo eritreretina ve zany? Jery manodidiny Davida misorony dia saika nihoatra lavitra tahakan'izao ary to tahakany ziporay ilay izy teo aminy miantona midina tahakan'izao miaritratrany hitany fa tsy nety tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ray ilay akanjo mpitondra fivavahana. Hoy izy, esory amiko ilay zavatra, tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany aho fa avelao andeha amin'izay fantatro fa mety. Eo nareo zao, nandeha tamin'ny herin'ny fanahy izy. Mino aho fa i Hudson Taylor no nilaza tamin'ny misionera sinoa ray indray mandeha. Hoy ity zazalahy sinoa ity hoe, Andriamatoa Taylor, natsapa ny antsoko ao amin'ny Kristy aho. Hoy izy hoe, andeha ve aho ankehitriny ka hianatra mba hahazo ny bakaloriako an'ny literatura ary avy eo ho an'ny PhD-ako ary izay rehetra tsy maintsy ananako ny diplômany dokoterako. Hoy Andriamatoa Taylor, mandeha any ankehitriny anaka, mandeha any ankehitriny, aza miandry mandra-patonga an'izany fotoanaizany, andany be loatra amin'ny fiainanao ianao. Heveriko fa marina zany mifanaraka amin'Andriamatoa Taylor. Mandeha any ankehitriny, tsy miezaka manohana ny tsy fahaizako ankehitriny amin'ny fiezahna milaza fa tsy mila fianarana isika. Mety manana ny toerana zany fa ny fianarana tsy misy famonjena dia tsy manana vatofantsika. Lainy tsambo daholo zany fa tsy misy vatofantsika. Mandehana rehefa mirehitra ny labozia, aza miandry mandra-pahalevo ny tapany. Mandehana rehefa mandrehitra azy nareo. Raha tsy mahafantatra ninoninona fa tsy ny fomba nyrehetany nareo dia tenenao amin'ny hafa ny fomba nyrehetany, angamba irehitra koa izy ireo. Hitanareo, noho izany vatany vao mirehitra ny labozia dia mandehana miteny amin'ny olona rehetra ny fomba nyrehetany labozianareo ary angamba irehitra va aminareo izy ireo. Hitanareo, mario. Izany tokoa naharitry Davida satria nahafantatra izy. Nifanena tamin'ny filistina arivo nanodidina azy teny amin'ny sasa Samsona ndray andro ary nijery manodidina rehetrany tsy lehilahy ray voahofana izy izay nahafantatra hoe ahoana ny fanaovana adin'olondroa. Fa rehefa nanodina ny lohany izy ka nahatsapa ny fanekeny io, nidona tamin'ny soron'ireo randrana izay ihany no nilay no tsapa. Nalainylay zavatra voalohany teny an-tanany dia valany ranoramo le ray ary nandresy filistina arivo izy. Nahona naharitra izy satria fantany fa nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra tamin'ireo randrana fito ireo. Raha mbola ny antona teo amin'ny toerany foana izy ireo dia tsy nisy ninoninona nanelingelona azy. Rahalahy ranabavy, ahoana ny tokony tsanganan'ilay fiangonan'Andriamanitra velona izao arivo izao maharitra? Raha mbola afaka mahatsapa ny fanekeny fanahymasina foana isika ny rahan'i Jesosy Kristy manadio antsika amin'ny fahotana rehetra, dia tsy tokony hamela ninoninona hitsangana eo amin'ny lalantsika mihitsy isika. Maharitra izany tokoa. Jaona, ilay mpaminany lehibe izay voalaza fa hitsangana, vony tany anefitra izy dia niteny tamin'ny Andriamanitra. Niandry mesira izy ireo mazava ho azy, 700 talohana nananaizy ireo mpaminany iray. Fa niteny tamin'ny Andriamanitra tany anefitra hoy izy hoe, ankehitriny hiezaka izy ireo hiteny aminao hoe, dokotera ranona sy ranona nilay zalahy tokony ho mesira raha tsy maintsy hanambara azy ianao? Nahoana izy nolona tsara indrindra ao amin'ny fiangonanay? Ary ilaza izy ireo hoe, eny ny nizafikely n'ilay mpisorona be eto, izy nolay zalahy tokony hazo an'izany sy ny sisa. Fa jereo ry Jaona, tena asa ray ity, tsy maintsy mahazo antoka ianao noho izany de anime famatarana rai wanawa. Eo amin'izay ahitanao ny fanahamidina ka mijanona eo ambony dia izany no ilay anankiray izay anao batisa amin'ny fanahymasina sy afo. Nitsangana teo Jaona, nandinika andre fiangonana raha tonga izy ireo, ary izy ny olona rehetra dia tonga teto, tetsy ary ny hafa, saingy tsy afaka nahita azy izy. Indray andro raha mbola nitsangana niady hevitra tamin'ilay mpisorona nanao hoe teteny amiko ve anao fa ho avy ny fotoana izay anesorana ny fanahitra isan'andro? Hoy izy hoe isy lehilahy ray ho avy. Dia nijery izy, teo ilay izy, hoy izy, ino io ilay zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao? Fantany izany satria Andriamanitra no nilaza taminy hoe eo amin'izay ahitanao ny fanahymidina. Fantany izany, naharitra izy. Miverina amin'ity vehivavy kely ity, manana zavatra maro fotsiny isika izay azontsika lazaina mikasika an'ireo samihafa izay ny kily naharitra ny fikitra mba hahavita. Manana teny filamatra kely izay lazaiko kely, mety ho tsara aminareo no mandray azy. Ny mpandresy ray dia tsy miala mihitsy, ary ny miala ray dia tsy mandresy mihitsy. Eritrereto fotsiny izany, ny mpandresy ray dia tsy miala mihitsy, ary ny miala ray dia tsy afaka handresy. Tsy maintsy mifikitra nareo, ary alohan'ny any anombohanareo dia aoka aza antoka tsara mihitsy fa marina ny anareo, ary avy eo dia mahareta aza mamela ninoninona ny antsika anareo. Mano iza, efa nanana fahatsapana kely mikasika an'izany a, ary fantatrareo izany. Ty zavatra anankiray ity ny fantatro, rehefa mahazo antoka tsara mihitsy nareo fa ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra nareo, rehefa mahazo antoka tsara mihitsy nareo fa mifantoka ho kalvaria nareo, dia tsy misy ninoninona ny antsika anareo. Ao nareo. Ty vehivavy kely ity, grika ray izy, ary sireo fenisianina ray, ary rehefa nandreny laza an'i Jesosy izy. Ankehitriny ahoana no hahatongavany finoana? Amin'ny fandrenesana, fandrenesana ny teny. Efa nandreny aminy izy, ary fantatrareo mety ho nanana zavatra maro isakana azy izy amin'ny maha grika ray azy. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, fantatsika izany, ary izy dia nanana zavatra betsaka isakana azy, saingy ny finoana dia mahita loha rano ray izay tsy misy ninoninona fantatry ny hafa. Ny finoana dia mahita ny olohan-drano izay tsy misy afaka hanazava azy. Izany dia zavatra raha izay fantatrareo. Ireo hafa tsy afaka mahita an'izany fa ny finoana no mahita an'izany. Ny finoana no mahita an'izany eo amin'izay tsy hitan'ny maso ara-boajanahary fa ny maso ao anatiny no mahita an'izany. Ankehitriny ny ilan'i Jesosy izy. Izy dia na zavatra voalohany tokony ataonareo raha te hahitan'i Kristy nareo dia tsy maintsy mahafantatra nareo fa mila azy. Rehefa mihevitra nareo fa tsy mila azy fotsiny, amin'izay fotoana izay dia tsy hahita azy mihitsy nareo satria tsy hitady azy fantatra nareo. Efa voamarika ireo ve ilay soratra izay milaza hoe mitadiava dia ahitinareo mandondona dia ho voany izany? Raha ny marina izany dia tsy mandondona fotsiny tahaka dia ho voany izany. Izy tsy milaza fotsiny hoe eny nivoaka tompo intya mila avy anao, tsyatsy izany ilay izy. Izay mitady, izay mandondona, fitohizana, tsy maintsy mifanaraka amin'ny sisa amin'ny soratra izany. Tahaka n'ilay mpitsara tsy marina sy ilay mpitondra teny, nandondona tsakitsahatra teo amin'ny varavarana izy, naharitra izy. Raha nandroaka azy izy androany dia teo an-tanany iray izy ny ampitso. Tahaka an'izany tianareo ahazonan'Andriamanitra, aoka hoe ho an-tanana isa maraina, isan-kariva, isan'andro, amin'ny fotoana rehetra, tsy hankitsahatra. Mano iza mitady fotsiny, mano iza mangataka, mano iza mandondona? Aza mandondona vetivety fotsiny dia reraka ary lasa. Mano iza mitsangana eo fotsiny, tompo eto a, ary tsy ala eo an-tananao ankehitriny, ijanona eto mihitsy a, reraka mihaino avy ianao. Manana fotoana lehibe mandondona satria fantatra fa ho avy ianao. Amen. Amin'izay vao misy zavatra mitranga. Tsy maintsy manala anareo eo an-tanana izy hitanareo, noho izany dia tonga izy mba hamaly anareo. Ankehitriny ny finoana no mahita an'izany. Ny teniny dia sabatra ray, hoy ny baiboly eo amin'ny Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela. Ankehitriny zavatra ray ihany no afaka miazona an'io sabatra io, izany dia ny tanan'ny finoana. Ny tanan'ny finoana ny zavatra tokana afaka miazona an'io sabatry ny finoana io, sabatry ny teny. Ankehitriny mety manana sandry malemy nareo, ampiaka azy io fotsiny ho an'ny fanamarinana. Tena malemy nareo, angambo izay ihany no azonareo didina. Fa ity sabatry ny teny ity dia andidy malalaka ny teny fikasana rehetra izay nataon'Andriamanitra tao anatin'izany. Raha manana sandry ny finoana mantanjaka tsara izy ireo miazona azy io. Mino an'Andriamanitra ho an'ny fanasitranao, mino an'Andriamanitra ho an'ny batisako. Andriamanitra no nanao ny teny fikasana ary ny finoana no miazona ity sabatra ity, izany no andidy azy hiala amin'ilay vatolampy any. Ny teny fikasan'Andriamanitra tsirairay dia azo didina malalaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria sabatra ray izany. Nanana sakana maro izy fa ny finoana tsy nanana mihitsy. Mety manana sakana betsaka nareo. Ny olona tsirairay izay manomboka miona amin'i Kristy dia hita fa manana sakana betsaka nareo. Saingy ny finoana reo tsy manana mihitsy, tsy manana sakana ny finoana. Manana volo eo amin'ny tratra ny finoana, ozatra goavana be. Mitsangana ny fandanjalanjana ka manao hoe fantatra ao, mitombony izany. Manabontsina ny ozan'ny finoana ka mamoaka ny tratra ny goavana ary manao hoe mangina mipetra. Ary mitsambikina eo mizoro ny fandanjalanjana ary maka ny seza boriny. Marina. Manana ozatra ny finoana ary izy izay tiany lazaina no lazainy. Izany no ilaintsika zao arivo izao. Izany no ilain'ny fiangonana Four Square. Izany no ilain'ny vondrona pantekotista. Izany no ilain'izao tontolo rehetra izao. Izany no ilaiko. Izany no ilainareo ary tokony homena sika naika izany, saingy mila finoana ray sika hiazona ny tenin'Andriamanitra ka ilaza fa mariny izany. Miaona amin'ny devoly ary manao hoe hoy ny tompo hoe. Namaky andray andro teo amin'izay nylazainy lehilahy ray fa tonga teo anatrehany devoly, ary hoy izy devoly ray antsa kely bitika fotsiny izy, ary hoy izy bo, hoy izy miemotra, ary hoy izy hoe bo. Miemotra isaky ny vazavaza izy hoe bo, ka ny emotra dia lasa goavana kokoa izy fa za lasa ny akely kokoa, ary hoy izy nanohinanao izy hoe bo, hoy izy lasa ny akely kokoa isaky ny emotra fa izy lasa goavana kokoa, hoy izy fantatro fa tsy maintsy niary tamin'ny afaka kelikely, hoy izy mijery manodidina mieritreritra hoe ino nahita ny tenin'Andriamanitra, hoy izy naoriko tao an-tanako izany, ary hoy ilay devoly hoe bo, dia hoy aho hoe bo namaly, ary hoy izy rehefa nilaza hoe bo namaly isaky nilaza hoe bo dia lasa ny akely kokoa izy fa za lasa goavana kokoa. Zay le izy tsy maintsy hiady aminareo na hoaingana na hoela. Fantatrareo tsy mino ny olona fa misy ny devoly mifanena aminy amin'ny fotoana rehetra, mifanatrika aminy isan'andro. Ny mpino hafa rehetra dia mifanatrika. Eny, tsy maintsy hiady aminareo na hoaingana na hoela. Noho izany dia mety tsara aminareo ny manomboka izao ankehitriny izao. Zavatra raha ihany no atahorany dia io raha io sy ity teny ity. Ny finoana no miazona izany. Mahery izy mandroso. Ankehitriny hitantsika fa ity vehivavy grika kely ity araka ny lazaiko dia nanana sakana maro izy, saingy ny finoana tsy nanana mihitsy, tsy manana sakana mihitsy ny finoana. Mety nilaza taminy izy ireo hoe fantatrao ve fa grika ray ianao? Ianao de grika ray ianao, fantatrao tsy an'ny anaram-piangonana ianao. Aza mandeha mankany amin'io andiany io. Ankehitriny izany no iray amin'ireo sakana hitanareo. Fa raha manana finoana nareo dia mandeha na ahoana na ahoana. Tsy manao fahasamihafana izany. Anaram-piangonana inona no misy azy? Rehefa eo fotsiny izy. Nanana ilaina izy, nanana zanaka vavy ray izy teo mpahafatesana tamin'ny andro be, ary tsy maintsy nanatona azy izy satria tsy afaka nanao ninoninona ho azy ireo dokotera. Tsy mbola afaka manao any izany. Noho izany dia tsy maintsy nanatona an'i Jesosy izy. Efa nandre izy fefa nanasitranan'ireo karazana aretin'ireo izy. Eny io izy ireo, izy tsy tonga niaraka tamin'ny fifoazany tao amin'ny anaram-piangonanareo mihitsy izy. Tseny sakana azy izany, nanana finoana ity vehivavy kely ity, naharitra izy, nandalovany fotsiny io vondrona io. Ny sitrona azy nananavitra an'izany ny finoana. Raha afaka nanao an'izany fotsiny mantsy izy ireo amin'izao an'izao. Hoy ny olona ray hoe misy fivoriana zao arivo izao amin'ny fiangonan'ny Four Square. Eny, tsy mikambana amin'ny anaram-piangonanareo izany, tsaratsara kokoa aminareo no mijanona lavitra an'izany. Mano iza mandeha hatramin'ny farany fotsiny, ny finoanareo no mitondra anareo mivantana. Hitanareo, tsy manana sakana ny finoana, mandeha izy na ahoana na ahoana. Tsy misy ny nampijanona azy. Araka nylazaiko, be ozatra izy, ozatra goavana. Izy no mife ny sisa amin'izy ireo dia matahotra an'izany. Eny, tompoko andositra hiala amin'izany izy ireo tahaka nendra. Hiala lavitra an'izany fotsiny izy ireo. Tsy misy hidirany amin'izany rehefa mitsangana amin'ny finoana goavana manao hoe fantatro izay inoko ary resy lahatra. izay le izy. Mety nisy vondrona hafa tonga nanao hoe efa lasy ireo andron'ny fagagana. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Andehana Holy Roller io eo io, ireo Jiosy Grika isika, manatsay isika, vondron'olona mahay isika, isika no manome an'izao tontolo izao ny zavakanto, mozika ary ny fivavahana. Ary tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Fa naharitra izy. Tsy lasy ireo andron'ny fahagagana ho azy satria nisy zavatra efa niteny taminy eto ambany eto hoe tsy zany le izy ary jesosy no nanana an'izay nytadiaviny ka tapa-kevitra izy ny anatona azy nananoana an'izany ny anara-piangonany na tsy dia nandeha izy nahoana nahoana nandeha nakany izy naharitra izy mbola naharitra foana mety hoe efa lasy ireo andron'ny fahagagana ho azy ireo fa tsy zany le izy ho azy tahaka an'izany le izy ho anympino tsirairay milaza ireo olo ireo fa reo andron'ny fahagagana niteny tamiko ny lehilahy ray fotoana vitsy lasy zay nanao hoe tsy ahoko izay olazainao andriamatoa branamo hoy izy tsy mino aho fa misy izany karazana fanasitanana avy amin'andriamanitra izany hoy aho hoe tsy hitoko aminao tsy hoan'ireo tsipino izany hoan'izay mino fotsiny izany mariny izany tsy nalefa hoan'ireo tsipino nalefa hoan'ireo mpino izany tsy afaka misitraka an'izany ianao satria tsy mahafantatra ninino mikasika an'izany dia teny amiko izy hoe tsy nisy izany karazana fanahymasiny izany hoy aho hoe tara loatra eo amin'ny telo amby telopolo taona eo fotsiny ianao hoan'izany hoy aho hoe mahafantatra tsaratsara kokoa efa nandray an'izany a fahadalana hoy aho hoe mety ho izany aminao fa tsy amiko tena misy izany amiko fiainana izany zavatra mamikitra tara loatra ny nahatongavany itene izany amiko tara loatra ny nahatongavan'izy ireo iteny amintsika mikasika amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra efa sitrany isika efa feno fanamasiny isika efa manana fahasoavan'ny fampakara isika amen tara loatra le izy ho an'ny ray amin'ireo zavatra eo mety tsara ho azy ireo ny mangina efa nanantsika le izy afaka milaza ny finoantsika hoe mipetra fantatro izay resahko eny dokotera ranona tsy ahoko izay nolazai ny dokotera ranona sy ranona ny baiboly no nolazany izany ary manana finoana nyity boky eto an-tanako tia ary ny finoako no miazona azy eo hoe ho avy jesosy mino amin'ny fanandray ny fanahymasina satria mahita azy velona ho amin'ny fiainako a amen araka ny teny izany tsy misy ninino fanambarana ray voaseho fanamarinana tanteraka fa marina amin'ny baiboly ary jesosy kristy ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay avelao izy ireo iomehana izany afaka miomehana izay rehetra tiany omehezana izy ireo aharitra fotsiny tahaka azy ireo isika fony naharitry no naharitry no sesy nitsangana ny sisa rehetra tamin'ireo pakatahaka na tsipony jana sy jambo raha ny teny vadika bibilava ray teo ireo lehilahy ireo izay tena mendrika azy arakaizay nentina izy azy ireo nanao marina tokoa izay nytenenin'andriamanitra mba hataonaizy ireo ary tonga ny andehana pakatahaka ray nanipo ny teny zavatra tokana azon'izy ireo natao dia nipetraka tsara fotsiny ka nahita ny voninahitr'andriamanitra amen andriamanitra no anoana an'izany raha izy ny naniraka anareo ary azonareo antoka ny amin'izany dia ahavita ny asa izay ny fidian'andriamanitra mialoha ataonareo nareo hitsangana eo nareo ary andriamanitra no anaisitra ny pakatahaka ra nofo tsirairay analavitra anareo marina nitsangana eo afaka haritra nareo satria fantatrareo hoe iza ny ninonareo sy izay marina dinio miaraka amin'ny teny no fanambaranareo raha mifanohitra amin'ny teny ilay izy dia avelao hipetraka tsara izany raha miaraka amin'ny teny izany dia voatery andriamanitra voatery ny adidy hiazona ny teniny ankehitriny ankehitriny mety ho nisy andrihandra matoa nitsangana teny amin'ny zoro ny fantatrareo ary hoy izy ireo hoe indry fa tonga izy ankehitriny dia manana n'io zazy io izy eo izay tratry ny andro be ary nilaza ny dokotera ranona sy ranona fa tsy misy fanafody ho an'ny andro be ary indro izy mandeha any amin'io anara-piangonana tsy misy marika any io mba hahatongavan'io mpaminany fanatiaka io eto ka hanasitrana n'io zazy io noho izany dia hoy izy ireo hoe tokony anakana suizi isika manantena fa tsy misy suizi ray eto fa tokony anakana suizi isika ary teny aminy satria efa vehivavy tsara ray izy tsy misy ninoninona manohitra ny fiainana saingy tokony anaka anazy sika ary izany ny zavatra tokana izay fantatro atao nandalo izy ny olona hafarehetra noho izany dia tsy horava ny osakan'io mba hafantatra ao moa suizi andahoanao ny vadinao satria mpitatandraraha ray na diakona ray eo amin'ny komity izy ary andahoanao izy azo antoka tahaka an'izao tontolo izao raha mandeha any ianao mbola naharitra foana izy nanohy nandeha avetrana izy hitanareo tsy mahafantatra sakana ny finoana tsy maintsy tonga eo izy av eo dia nandany vondrona hafa ray izy izay nanao hoe mahafantatra ao moa rehefa niverina ianao resy ka hitanao fa tsy misy ny ninona ny amin'izany dia iome anao ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina tsy nanao ny sofony ivadika mena akory azy izany naharitra izy nanohy nandeha avetrana izy tiako izany fahaharetana izany Avy eo dia indro nitsanganany ray tamin'ireo diakona anao hoe raha mandeha any ianao dia fantatrao ve izay ataon'izy ireo androkanao avao amin'ny fiangonanao satria nanakambana ny tenanao tamin'ireo holy roller ireo ianao na ireo olo ireo ary izy fantatrao mialatsiny any tsy tokony lazaiko angamba le izy hitanareo manakambana ny tenanao amin'izy ireo ianao hovoroka avao amin'ny fiangonanao ianao mbola naharitra foana izy tsy mahafantatra faharesena ny finoana nanana zavatra anankiray hovitaina izy ary zany dia hotongy eo amin'i jesosy nanana ilaina ray izy ary izy no hanotokana izay nanana an'io ilaina io milaza nty a zao arivo zao raha lasy anabavy 53 taona efa nanompo azy ahatra amin'izah teo amin'ny 20 taona teo natanteraka ny zavatra rehetra izay nilaiko izy ary rehefa tonga ny orany fahafatesako dia azoko antoko fa ny ilaiko amin'izay fotoan'izay dia hielatra roa iaimpitanan'ilay rayny rano hoeo izy aza mananareo fantatro fa hoeo izy averiko ao anatin'ny tranony fotsiny ilay sabatra tota ary esoriko ny fiarovan-doa apetrako ao ambonin'ilay renirano zany rehefa za morona rehefa mandrehan'ireo mpivoy a ary antsoantso hoe alefaso ilay lakanaina ody any an-trano azy zao marain zao hoeo zany eny tompo hidina ilay kita ny maraina ka nazava ny lalana andeha epitan'ilay renirano sika eny tompoko amen naharitra izy nanana zava-bita ray izy fantany fa tsy maintsy nikiry izy mba ho tonga eo amin'i jesosy noho izany dia tsy maintsy nandalo ny zavatra rehetra izy farany dia tonga izy ankehitriny farany tonga eto tsara ny zavatra rehetra ankehitriny fa avy eo dia tonga ny sakana ray hafa lay tena lehilahy izay nambarany fahananany fahatokiana lay lehilahy izay nezany nahatongavana jesosy hoy izy hoe tsy nyrahanao any amin'ny taranaka ho a oa ray tsy anao antsika patekotista hipoka ve zany oadray tsy niranao any amin'ny taranakao a pio fahatairana ray zany sange mba fantatrareo moa tsy mahafantatra fahatairana ny finoana ary av eo indray dia mitodika izy da horendreo zavatra rehetra izay nandalovan'ireo dia niazona ny finoana ka fantany fa jesosy dia afaka manome azo ny fanoriana ary nandalovany tsirairay avy tamin'ireo sakan'ireo ary rehefa tonga teo aminy izy tamin'izay fotoan'izay dia nolavina tanteraka tsy nyrahanao any amin'ny taranaka ho akory a zah ary azoko eritseretiny izy nitsangana teo ary namirapiratra ireo masony izy teo anatrehana izy tamin'izany izay ihany ny tsy maintsy nisy azy ary ho izy ankoatran'izany nitaranaka ao dia tsinona fandihana alika ray oadray ahoana mora nylazanyizany taminareo izy ilazy nareo hoe aka nytaratasiko avy amin'ity foursquare ty a ka andeha ano ankafany ho any tsy hiverina nytsony a alaiko izany avy amin'ny ranona sy rano oh eny eny tompo fa mbola niazona foana izy o hitanareo tsy mahafantatra faharesena ny finoana tsy misy ninoninona mpijanona azy na dia nilaza tamin'ny aza jesosy lay tena anankiray mihitsy nahatongavany nanao hoe tsy nirahanao any amin'ny taranaka ho any ary izy ireo dia tsinona fandihana alika ray fa inona miazona tena finoana ray izy tsy mahafantatra faharesena ny finoana tsy ahoako izay iaviany tsy mahafantatra faharesena satria nanana finoana izy mbola niazona foana izy oh tiako izany tsy zava-maniry ny trano mafana ray izy mifangaro ray tahaka ny sasany amin'izy ireo amin'izao andro izao reny fivavahana amin'ny fangaro izay hananantsika amin'izao andro izao reny fantatrareo tsy tsara izy ireo ny zavatra rehetra ankehitriny dia mifangaro mifangaro manana fiangonana mifangaro mihitsy azy izy ireo kristianina mifangaro nampidirina tamin'ny alalan'ny fandraisan-tana oh afaka miakanto tsara kokoa izy ireo angamba mampiasa teny anglisy tsara kokoa sy ny sisa tahaka an'izany tsy misy aina ao anatiny alay fosaloha ikatsaka goavana tsara tare ray mifangaro mety indroa tsara tareno ilay anankiray hafa izy amboleo izy ho faty izy tsy misy aina ao anatiny mariny izany tsy mila ninoninona mifangaro sika mila n'ilay zavatra tena izy sika raha tsy manana an'izany nareo dia mijanona eo mandra-patonga an'izany nahoana no manaiky solo nefa feno an'ilay tena izy ireo lanitra pantekotista hitanareo tsy misy ninoninona mifangaro tsy aharitra izany tsy maintsy manondraka fanafody zava-maniry mifangaro ray foninareo mba hanao an'ireo bibikely analavitra azy baka n'izany sasany amin'ireo kristiana mifangaro ireo tsy maintsy mandrotsorotsy azy ireo nareo ary misafosafo azy ireo ary mampanantena azy ireo fa ho diakony izy ireo na zavatra afa anao ny sasany amin'ireo bibikely n'izao tontolo izao analavitra azy ireo antsifinoana hiala ny fiangonana izy ireo roay izy ireo na ahoana na ahoana mariny izany tsy mbola tao mihitsy izy ireo tsy afaka mikambana ny fiangonana ray nareo mety mitsangambana amin'ny trano fialofana ray nareo, afaka mitsangambana amin'ny trano fialofana metodista nareo, trano fialofana batista na trano fialofana pantekotista, fa raha mba manatona an'i Kristy nareo dia ho teraka tao amin'ilay fiangonana. Marina izany ilay vatana mahagaga an'i Kristy. Ireo hafa dia trano fialofana, marina izany. Mety tsara izany, tsy misy ninina manohitra azy ireo, fa nareo dia teraka tao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra, velona tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Nareo tsy afaka mitsangambana amin'izany mihitsy, ary rehefa teraka tao nareo dia manana fahaterahana iray. Tsy mifangaro ray tsoninareo, mpandraitanana ray na mpanakana fiara ray. Fantatrareo fa ny mpanakana fiara ray dia mampiasa kibe foana. Izany ilay fanao. Eny, fantatro saingy dokotera Ranasirana. Tsia, tsia. Izay ilay izy. Izay ilay izy. Marina tokoa izany. Naharitra izy. Tsy mifangaro ray izy. Tsy voatery mafy azy nareo amin'ny ranomanitra. Anao azy ho tsara. Nitsangana teo izy. Ny ampahany vokatsika amin'izao andro izao, maro loatra amin'izy ireo no mifangaro. Zavatra ray fotsiny tahaka nolazain'i David Duplessis Mino indray mandeha hoe tsy manana zafikely Andriamanitra. Ny olana amin'ny hetsika pantekotista antsika dia manana zafikely pantekotista isika. Mety izy ireo satria pantekotista nyraintsika sy ny renintsika. Mandray azy ireo amin'ny rezistra isika ary tonga tsy manana fahatsapana izy ireo. Ary eo izy ireo dia milaza fa izy ireo dia pantekotista ihany koa. Tsy atombo. Tsy manana zafikely Andriamanitra. Tsy dada be izy, raha izy, marina. Raha mba tonga any an-danitra nareo dia andony vidy ny tahaka nataon'ny reninareo, nataon'ny dadanareo. Amen. Mety to enjana zany saingy izany ny fahamarina. Fomba enjana anaovana hevitra ray zany. Saingy azonareo zany karazana teny anglisy zany. Azoko antoko. Tsy teny anglisy tena tsara zany. Mampita an'ilay hevitra zany. Zay ezahako lazaina. Enoy fotsiny zany. Eny, tsy mifangaro raha izy, tsy voatery fafazana izy ary rotsorotsiana ankehitriny hoe eny ankehitriny Ranabavy Malala za teneniko aminao eny. Oh, tsia, tsia tompo. Ary tsy mampaninona zay nandona azo lava hoy izy hoe zany ny fahamarinana, zay dia tsinona fandehana alika ray. Marina fa tsy mendrika an'izany zay. Oh, adray nanaiky izy fa marina ny azy. Ilaza ndray mba vakoavana be a miomana. Isan'andro ny finoana tena izy dia anaiky fa marina ny teny, ary amin'ny fotoana rehetra raha misy milaza fa efa lasa ireo andro ny fahagagana na zavatra mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy finoana tena izy zany. Ny finoana dia anaiky foana ny fahamarinana. Tsy maintsy mijanona amin'ny teninareo. Tsy mampaniana izay lazainy zavatra hafa, izay lazainy olon-kafa, ny teny no marina. Aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho marina. N'iza n'iza hanampina hanaisitra dia samy esorina amin'ny bokyn'ny fiainana ny anjarany. Hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana ray ve Andriamanitra? Iza? Katolika ve? Anaram-piangonana 70 mahery samihafa? Ahoana no anaovany an'izany? Andriamanitra dia hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary Kristy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Andriamanitra sy ny teny dia ray ihany, ary tia no Andriamanitra vita printy. Nareo ve nahazony? Nahazo ny fanamasina ve nareo? Ambole ao anatiny ao io voa io. Izany no mitondra azy ho amin'ny fiainana, mamokatra ny fiainana io, ary maneho sy manamarina an'izany. Hoy Jesosy eo masina John 14:12 hoe zay mino a. Masina John 14:12 rano marina. Reo asa zay ataoko no ataony koa. Noho izany dia manaiky ny fahamarinana foana izany. Oh, adray. Fa fantatrareo hoy izy hoe marina izany. Zahay dia tsinona fandehana alika ray. Ary zay dia tsy tena tsy nirana ho aminay marina tokoa ianao. Saingy tompo, tsy mitady ny mofo rehetra izay nanananireo ankizy aho. Reo sombotsombony ihany no tedaviko. Oh, adray. Ankehitriny efa voamarika reo ve ny olona? Izy ireo dia tia azo an'ity ho sitrana, ary azo ny fanamasina amin'ny fomba izay heverin'izy ireo fa tokony ahazony an'izany. Ankehitriny andeha rahalahy, raha hitondra ianao ary hitondra amin'ny efitra ray izay tsisy olona hita. Ray metraka ny tananao eo amiko anao sy tsodrano ary ampiditra ny fanamasina tamiko. Anaiky an'izany a? Oh, tsia. Dia anaiky ny fanasitrana ny tahaka an'izany namana ndray mandeha. Saingy nyteny tamin'ny Eli mba andeha any amin'ilay Jordana tranainy mamotaka ary iroboka impito. To hitako fotsiny izy midina miala kalezina. Oh, lehilahy malaza ray miazona ny orona. Indro izy tonga ao anaty rano, mitsingitsingina tahaka ny sakaray ao anaty molasy. Fantatrareo, tonga tahaka an'izao. Fantatrareo, mandroso tahaka an'izao, mihidina ao anaty rano. Hoy izy hoe oh, alako ny manao an'ity. Mitsingilaila mipetraka. Ny olona sasany dia tonga eo amin'ny alitara toy ny hoe zavatra marikoriko ray ilay izy ho azy ireo. Ia, oh, tsy te hanao an'izany a. Masetrika indray mandeha izy avy eo, ary mbola mananabokana foana. The prophet said 7 times. Right! Ui lai pamnano e impit. Marin, mandra pa katoa van ten mantul. Mandra pa katoa van areo az mantul. Nanana lela tsara raizin tsangana te wamurna nanowe. Uin pamnano e impit urkak. Itanao manu izam rub ka futsen. Zai le is, ratsiazo na reo le is neriva voluan de miru bu futsen rai neriva. Manaraka manu iza futsen mandra pa zunareo az, zunareo az. Tsaruve ketin, takan raba tsangis. Tive vafkelti, bula tsana itafaka gana rai michis. Nandrem kiaska faka gana rai futsen yanis. Ina no Tony Andromni, Antony Amtsika amin'ny andro fitsarana. Mbola tsy nahita fagagana iray mihitsy izy, gentilis izy. Mbola tsy nahita mihitsy izy sangy efa nandre. Ary sika dia sady nahita ny nandre nefa mbola misalasala foana. Oh, adray. Tahaka ny raha bajangy izy. Rehefa tonga ireo mpisafotany dia tsy nila an'azy izy hoe ho teneniko aminareo. Eto Josoa ary avelao izy aloha fivoriana ray ho any dia ho hitako ny fomba ibangonin'ny volony. Sy ny fomba hitenenany ary ny fomba fanajana ampiasainy eo ampilipitra ary ho hitako raha afaka manaiky azy ana tsy hoy izy hoe efa reko manomba anareo ilay andriamanitra ny lanitra ka ny zavatra tokony angatahako dia ny ovoary eo nareo zao naharitra marina tokoa ty vehivavy kely ty nanoy ny azona tsara izy ary ovy fotsiny ataoko ny zavatra rehetra zay tianareo ataoko o eo nareo zao zay le izy ty vehivavy kely ty tsy nampaninona ilay fahasarotana naharitra izy o nanana ny fanatonana tsara n'ilay fanomezan'andriamanitra izy nanana n'ilay fanatonana tsara izy fanetretena nekohoka teo an-tongony izy ary nanana fanetretena tsy nitsangana izy nanao hoe ankehitriny mendrasa ray minitra fotsiny ianao fantatrao fa olona grika izay ianao milaza fa aliky izay ray minitra fotsiny eto tompoko fantatrao ve fa zay no zay ny tompony zavakanto ary zay ny tompony zaosao artisty izy tsy nieritreritra n'izany mihitsy nanaiky fotsiny izy fa marina ny azy ary nekohoka teo an-tongony ka nanao hoe ampio a tompo reo sombotsombony fotsiny no hoaniko raha tsy afaka azo silaka mofoiray manontolo ny zanako vavy dia avelanao azo an'ireo sombotsombony fotsiny ve izy raha alika ray izy oa dray eo nareo zao ho afa-po amin'ireo sombotsombony fotsiny ve sika raha nambara amin'ny olona ray ny fanahymasiny zao arivo zao hoe sitrany ianao hovonina andray an'ireo sombotsombony fotsiny ve nareo sady tianareo androso eo andriamanitra ka ampitsangana anareo ary anome anareo karazana fihetse-po ray raha ilaza fotsiny izy ao am-ponareo hoe tapitra ny areto tsy manana nyzany ntsony ianao mino afa ho sitrana manomboka zao arivo zao ho raisinareo ve ireo sombotsombony sa ilan'ny olona rehetra ho avinareo ka metra tanana eo aminareo sy andraraka diloilo ary anaraka ny fombafomba mahazatra tahaka an'izany samytady sombotsombony fotsiny nareo anaja an'izany andriamanitra fantatrareo maro tamin'ireo mpianatra ny nahita azy tao horeny fitsanganana hoy tomaso hoe tsya ahan tsy ino an'izany a za tsy maintsy nametraka ny tanako eo amin'ireo marika an'ireo fantsiny teo amin'ny tanany sy eo amin'nylany vony amin'izay fotoan'izay a vo ino an'izany hoy izy hoe avy etory tomasy hoy izy kasio a dia nikasika izy hoy izy ry tompoko sy andriamanitro hoy izy hoe tomasy satria nahita sy nahatsapy ianao ary ny zavatra rehetra dia nino eny tompo hoy izy hoe tsy lehibe mihoatra noho izany ve nyvalipitiana izy ireo izay tsy mbola nahita mihitsy kanefa ino azy vonina ve sika jentilisa tahaka an'io vehivavy jentilisa io ve sika ohatra ray ho antsika rehetra ve izy hoe omeo an'ireo sombotsombony fotsiny ato avelao fotsiny andre olona ray hoe tsy mbola namaky ny teny mihitsy afa tenenao amiko fa manasitrana ny marary ianao ho ampy ah zany sombotsombony zany mino an'izany a avelao andre olona ray ilaza ary amaky an'izany avy amin'ny teny hoe ny fanahymasina hoy petera tamin'ny andro pentekosta hoe mibebantsy raharay avy aminareo aoko atao batisa amin'ny anaran' jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary hoan'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamanitsika tompo tsapako fa mariny izany sombotsombony ray izany avy izay ihany ny tokony ataonareo avy vonona ndray an'ireo sombotsombony ve sika vonona ny anetri ny tenantsika ve sika zany izy vonona ny anetri ny tenany izy ny finoana dia manaiky foana ny tena ho marina ny finoana dia manetry tena foana manetri ny tena ny finoana ankehitriny ireo sombotsombony fotsiny no nitadiaviny dinio izay nolazain'i jesosy noho izany teny izany noho izany teny izany hoe vonona ny andray an'ireo sombotsombony ah tompo Noho izany teny izany dia sitrana ny zanaka ho mazo ny fangatahanao anao satria mino an'izany. Ny finoana dia manaiky fa marina ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia manaiky andreo zavatra rehetrareo. Marta, Maria, manerana ny Baiboly dia afaka miantso maro sika. Lay vehivavy Sunemita, zavatra sitranga maro no azotsika antsoina, tsy manam-potoana sika. Ny amin'ity dia manana eo amin'ny pejy 5 eo eto, voasoratra mikasika an'ireo olona. Ankehitriny izay nanantona mba hahazo an'ireo sombotsombony. Fandao digianintsika ray minitra fotsiny izany, tsampako fa akaiky ny fanamasina. Tsy mihevitra fa ilainy izany. Mamela hanome ianareo fahatsapana kely anankiray fotsiny. Nanoratra indray zavatra kely ato ny bizinesmen. Ilay lahatsotra kely voatsela akory izay tao amin'ny magazinin'izy ireo. Ary tsaro fa rehefa manao zavatra atao printinareo dia tsaratsara kokoa aminareo ny ho afaka hanohana an'izany. Manana an'izany izay fanambarana voarakitra avy amin'ilay dokotera. Mahamarika atao am-piangonana izao rehefa izao olona espaniola vitsivitsy. Tany Mexico City ary nanana fivoriana iray lehibe izahay. Teo amin'ny hariva telo teo anontany. Ary nisy lehilahy iray izay antsoko hoe Maniana. Tokony ho nakahy izy tamin'ny enin'ora fa teo amin'ny sivy teo izy vao nakahy. Ary izaho isan'andro satria tena niadana izy dia nilaza fa izy dia rahampitso. Hitanareo, ary rehefa tonga teo amin'io kianja boribory goavana izay nitoriko teny io izahay, dia tsy maintsy napiakatra teo ambonin'ny tohatra iray teo izy ireo, avy eo dia napidina tamin'tady, nidina teo amin'ny lapiaso. Ny hariva talohany io dia nisy lehilahy meksikana iray izay tonga tao amin'ilay fivoriana. Ary ilay lehilahy antitra avy ny orana tahaka an'izany ilay izy. Ary tonga teo amin'ny lahampiazo izy jamba. Ary tonga izy mijery aho, nanana kiraro tsara ary palitao sy pataloha tsara. Ary ilay lehilahy antitra mahantra tsy ny kiraro, rovidrovitra tanteraka ny patalohany. Ary teneniko aminareo hoe iza ny mpandika teniko, nareo olona dia mahafantatra azy. Rahalahy Espinoza. Any Sacramento eto, California, rahalahy pantekotista. Izy no nandika teny. Izahay dia nanana saiky tao anatin'ny hariva roa, heveriko saiky manodidina ny telo na efatr'alina niova fo avy tamin'ny katolisisma ho amin'ny kristianisma sy ny fanahymasina. Ary tonga teo amin'ny lampiazo ity lehilahy jamba antitra ity. Ary raha tsy mahatsapa ho an'ireo olona ivavahanareo nareo, dia tsy ilaina no mivavaka ho azy ireo. Tsy maintsy mahatsapa ny tenanareo eo amin'ny toeran'izy ireo nareo. Dia nieritreritra hoe raha mbola velona ny dadako antitra dia ho efa saiky eo amin'ny taonany lehilahy antitra io izy. Indro izy, tsy manana kiraro izy, ary tsy nanao lobaka izy. Palitao tota, rovidrovitra, feno vovoka, satroka tota iray ny teny an-tanany, nozairina tamin'ny tady. Angamba tsy mbola nanana sakafo mendrika mihitsy ilay lehilahy antitra teo amin'ny fiainany. Ary noho izany dia efa loza be toy ny ahoana ny anjara taminy. Indro izy ny vembena ao anatin'ny fahajambana, fotsy ireo masony. Mijery an'ilay lehilahy antitra ary izaho napetraky nanodidina azy fotsiny sandriko. Ary tsy nandika an'ilay vavaka rahalahy Espinoza. Izaho hoy aho hoe ray any an-danitra raha afaka hanome azy ny kiraroko aho dia hoesoriko aingana izy ireo mba tsy hisy olona hita azy ireo. Omeko azy ny palitaoko andefa azy eny an-dalana saingy lehibe lavitra noho izaho izy fa Andriamanitra mamindrafo aminy ahavereno aminy ny fahitany. Ny orakoraka izy hoe gloria a Dios. Mijery ny manodidina afaka nahita tsara tahaka ny nahafahako izy. Ny hariva manaraka dia nisy talatalana iray teo na famehatran-damba lava tahaka nyity trano bety saiky izao ny ahavony. Tsy nisy afa-tsy aharona akanjo tota sy akanjo tota rovidrovitra. Raha tsy lanja ny toekaren'i Mexico. Pedro angamba dia mahazo mpanao trano biriky izy, mety mahazo 5,000 pesosy isan'andro. Fa mila asa efatr'andro hividianana kiraro azy. Fa tsy maintsy manangona betsaka amin'izany izy mba andoavana pesosy maromaro ho an'ny labozia iray hodorana ao amin'ny alitara volamena iray tapitrisa dolara noho ny fahotany. Izany mampitrotra nahita an'ireo olona sarobidy ireo. Tonga eo izy ireo amin'ny 5 ora maraina. Tsy misy seza ipetraha. Mifampiankina izy ireo tahaka nyondra ao anaty kijana iray. Avy ny orana, ireo vehivavy nitsangana ny volo nitsotsorika kotsa tanteraka miandry ny andro manontolo ao amin'ny masoandro mahamaina orana mba andretenin'Andriamanitra fotsiny. Oh, inona no ataon'izy ireo rehefa hitsangana miaraka amin'izy ireo finikisa amin'ny andro ny fitsarana? Fa reo fiangonana tsara hatraiza nefa tsy afaka manangona azy ireo akory azy nareo. Nitsangana teo izy na nitsangana izy ranomarina niaraka tamin'ny fahitany. Rehefa tonga tamin'io arivo io dia avy be ny orana. Rahalahy Jack Moore, maro aminareo mahafantatra azy. Rahalahy Espinoza, maro aminareo rahalahy no teo amin'ny lampiazo. ary biliny zanakolama zana de izy no mizaran'ireo karaka fangatam-bava ary tsy nahiteny espaniola tamin'ireo olonireo izy noho izany de tsy maintsy namelany maniana anao an'izany izy fa nandeha nandidina fotsiny izy mahita fa tsy nivarotra karatra fangatam-bavaka raha imaniana noho izany de eo ny tsy maintsy aranay maso fantatrareo mikasika ny fivarotana karatra fangatam-bavaka ray noho izany de nanaramaso azy fotsiny izy de nandeha izy ireo ary nanaramaso sy ahita fa nanolotra ndray karatra fangatam-bavaka ho an'ny ranona sy ranona fotsiny izy ary takan'izany ary noho izany de hoy izy nanatona izy nanomboka nytoriteny a antotany goavana be any an'ireo akanjo ireo no mipetraka teo ahonany mba nahafantaran'izy ireo hoe iza no anisa tsy hifantatro noho izany izy ireo de voavy nanomboka ny teny a de nikapokapoka teo amin'ny soroko bili hoy izy hoe dada tsy maintsy manao zavatra ianao io vehivavy kelyety io hoy izy manana mpampiditra olona saiky telo nzato ao fa tsy afaka miazo nazy akory azy izy ireo zazavavy espaniola kely bitika saiky zao ny alavatra zavatra kely tsara tare nanana zazakely ray maty izy teny tany atao ambanin'ny body fotsy ray ary hoy izy hoe efa voazarany maniana ny karatra fangatam-bavaka rehetra ary hoy izy tsy manana karatra fangatam-bavaka izy ary misy ny filarana eo efa nitsangana ho azy ireo eo nandritry ny adiny roa farany miandrinao ho tonga ary hoy izy te hitondra an'io zazakely maty io eto izy ary tsy afaka miazonazy zay o eny miakatra teo atapon'ireo mpampiditra olonreo mihitsy izy miazakazaka tao ambanin'ny tongotra izy ireo mihitsy na inona na inona naharitra izy de ho tonga teo izy efa hitany fa sitran'io lehilahy jamby io ny ariva talohany io naharitra izy hoia hoe rahalahymoro tsy fantany hoe iza tsy fantany hoe iza noho izy mandehana makeo fotsiny ianao ary mivavaha ho andray zazakely ila aminatreo zany izy hoy izy hoe eny ary raha labrana aminy noho izany de nidraisiny bili tamin'ny sandriny izy tony hoe za le izy noho izany de nandeha nitetiny lapy azo izy ireo nitodika hoy aho hoe tena faly any tongeto zao arivo zao ary tsy hafahafa aminareo olona eto phoenix ireo fivoriana teo anatrehako mihitsy de nahita zazakely meksikanina kely ray a tsy nisy nify ny ome tao anatin'ny fahitana ray nipetraka teto ia hoe andraso ray minitra andraso ray minitra rahalahy espina sa mandehana mankany amin'ny inonany inona ny olana oia hoe mandehana mankeo amin'ny fanamafisam-peo oia hoe teneno izy ho tonga eto hoy izy hoe dada hoy bili tsy afaka hitondra azy alohan'ireo karatra fangatam-bavaka rehetra ireo ianao oia hoe entoento izy vo avy nahita fahitana ray a noho izany de miantso azy izy ary niverina izy ireo indro izy tonga miaraka ny firakotra ray teny tana tahaka an'izao ary zazakely ray nandro tao anatiny tao efa maty hatramin'ny voamaraina be matin'ny aretina avokavoka zazakely bitika saiky zao ny ahalavany ary indro izy tonga ny rano maso nikoriana teo amin'ny takola ny maso ny mainty kely ny volo ny antona raha matokely tena mahafatifaty niazakazaka nakeo amin'ny lampy azo izy ary randoalika ka nanomboka ny tomany hoe padre hoia hoe mitsangana ray minitra fotsiny ny heritreritra hoe tompo ahoana moa raha tsy ity ilay izy ahoana moa raha tsy ity zany tsy hifantatro nahita zazakely meksikana kely ray fotsiny a kely tsy misy nify ireo akanjo nify keliny ny ome tamiko izy nipetraka teo mihitsy eny tomany izy ary napetraka teo ambonin'ilay body fotsy mando ny tanako ary avy ny orana tamin'izany hoy ah hoe ray any an-danitra ity vehivavy kely ity tsy misy fisalasalana ao an-tsaiko fa eo ampamaliana azy ianao hoy ah hoe hitako lay fahitany zay fantatra ao fa fahamarinana ny amin'ny zazakely ray amin'ny finoana fotsiny no anekeko fa ity zazakely ity zany tsy fantatro ilay vehivavy na ilay zazakely fa zavatra ray miasa mitendro ny roa amin'ilay tady ianao nametraka nytanako teo aminy a ary rehefa nametraka de nitsipatsipaka sy ny antsoantso mafy arak'izay azo ny antsotsoana fotsiny izy nesoron'ilay reniny ala tamin'ilay body fotsy ary teo izy velona teny an-tsandriny hoia hoe rahalahy espinosa aza raisina notsy zany fa mandra olona ray mahatoko tsara ary nyteny an'izany tamin'ny teny meksikana izy hoe ny dokotera de nanambara fa maty ny zazakely nitratry ny aretina avokavo amin'ny marainy io teo amin'ny valo na sivy ora areto zany de taorin'ny tamin'ny folo tamin'n'io arivo io de hoy ah hoe manirary makafa nambarana ray antsoratra avy amin'ilay dokotera zay nanambara fa maty izy de nanoratra fanambarana ray lay dokotera meksikana ary nanao soniaan'izany hoe nanambara fa maty ilay zazakely tsy nisy fofinaina na inona na inona tao amin'ny boraoko zao marainy zao tamin'ny sivy ora ary eto zany tamin'ny folo ora tamin'n'io arivo io ary ny ampitso maraina de tao amin'ny boraon'ilay dokotera lay zazakely mba hozahana ara-dalàna indray na ona satria naharitra ilay vehivavy kely tsy mahafantatra faresena ny finoana raha misy dimy arivo mitsangana eo amin'ilay toerana de tsy misy ninoninona mahazo an'ilay toerana afaka nandro kazy ny fiangonana afaka ny ome ireo mpiarahamonina aminy Fa Andriamanitra ray izay afaka nampahirata ny masony lehilahy jamba ray ny hariva talohany io dia afaka nanangana ny zazakeliny satria izy no Andriamanitra tsy miovo maly anio ary mandrakizay. Raha ity vondron'olona ety izy ho arivo izao, mpitandy tsombotsombony. Raha izany ianareo dia ilay ten'Andriamanitra mihitsy izay nitondra anareo teto, izay afaka nitondra anareo amin'ny toerana ray tahaka an'ity, ilay Andriamanitra izay namonjy anareo, ilay Andriamanitra izay afaka mameno anareo ny fanahy masina. Izany Andriamanitra ray izany ihany no afaka mamafa ny kely tsirairay amin'ny aretina sy ny alahelo. Ninninona ilay izy ao amponareo izao arivo izao raha mino an'izany nareo. Mahareta, mikiriza, manatsoratanana ka rambaso isombotsomponoana kely io ankehitriny manaova hoe to misaotra anao any amin'izany, inty aho tonga. Ilaza ilay mpiaramonina rahampitso hoe tsy hisitrany ianao, manaova hoe o fa sitrana, sitrana. Nahita sombotsombondray aho maly ariva tao amin'ny fiangonan'ny Four Square. Nisy zavatra namikitra tato anato, tsy misy ninninona ampijanona intsony. Manana an'izany
aho.
Ndao sika nondrika ny lohantsika ray minitra fotsiny. Mila sombotsombony ray ve nareo zao arivo zao? Afaka maka an'ilay sombotsombony ve nareo ka maharitra amin'izany? Lay sombotsombonoana kely izay tonga tamin'ny vehivavy kely ray jentilisa grika, tsy mbola nahita fahagagana ray mihitsy teo amin'ny fiainany. Anompo sampy ray saingy eny fa nety tamin'ny olo-kafa ray izany. Mbola tsy nahita an'izany mihitsy saingy nino an'izany. Ary ireo fantsom-panantenana rehetra izay nananany, kanefa teo amin'ny fototry ny zavatra ray tao ompony izay niteny taminy fa afaka ho sitrana ny zanany. Fantatrareo, rehefa tonga tao an-trano izy dia nahita ny zanany vaviny nandry teo ambonin'ny fandriana ray, miala tamin'ilay aretina, tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny zanany vavy izay tsy nanatrika. Mila sombotsombony ray ve nareo zao arivo izao? Raha mili nareo dia hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo? Ary manaova hoe to sombotsombony ray fotsiny no any angatahako. O ray any an-danitra, jereo reto jentilisa mpitady sombotsombony reto, tsy mbola niova ny fotoana tompo. Nandre izy ireo fa manasitrana ny marary ianao, nandre izy ireo fa ianao no mameno ny fanahy masina, manome fitsarana ho an'ny reraka ianao. O Andriamanitra, ekeo mba ireo eo ireo zao arivo zao izay miantsoantso tahaka an'ilay ramatoa kely sarobidy tamin'ny andro maro lasa izay hoe tompo, tsy mendrika ny andray an'ireo fitahiana tahaka ny olonao marina tokoa izahay Israely, saingy mitady tsombotsombony ray izay latsaka avy amin'ny latabatry ny tompo fotsiny izay. Ary izao arivo izao dia nasehonay ilay sakafo lehibe izay namananao ny fiangonanao. Ary izao arivo izao dia tsy ny sombotsombony fotsiny no anananay fa asaina hoe eo amin'ny latabatra izay. Tsy mila maka an'ireo sombotsombony marina tokoa izay saingy faly izay mahazo azy ireo fa asaina hoe eo amin'ny latabatra izay izao arivo izao. Namelatra ny latabatra izay hamanany an'ireo olo-masin'Andriamanitra rehetra Jesosy, manasa ny voafidiny izy ho avoka hisakafo. Ekeo izao arivo izao ray, mba ny tsirairay avy izay manana ilaina ho tanteraka izany ilaina izany. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika sy ny fotsika mifanetreteny eo anatrehan'Andriamanitra isika, dia manontany aho hoe olona firy ato amin'ity tranobe ity izao arivo izao ny tsy ho voavonjy? Fa raha ho avy Jesosy ka izao tontolo izao ho tonga eo amin'ny fiafarany izao arivo izao, ary nareo dia vonona niaka n'ilay sombotsombonoana kely izay napetraka ao amponareo nareo? Anatony eo amin'ny latabatra izao arivo izao manolotra ny sombotsombonoana kelinareo anatrehan'Andriamanitra, ary teanao an'izany hitsangana fotsiny ve nareo ka ho tonga eto ary hamelana hivavaka ho anareo eto amin'ny alitara? Ho avy tsy misy atakandro ve nareo? Manatona fotsiny. Andriamanitra hitahanao ry rahalahiko, misy olo-kafa ho avy ve ombanao ane ny tompo ry anabaviko? Tonga avy eto fotsiny. Misy olo-kafa ve eto izay mila sombotsombony ray anatony eo amin'ny latabatra ny tompo fotsiny? Manaova hoe tompo, tsy mendrika ny ho avy a, za de alika ray a, za fotsiny de tsy mendrika mihoatra noho io vehivavy io a, fa ho avy ho an'ny sombotsombony ray fotsiny a. Ho avy ve nareo ry sakaizam-panota? Avy, mety ho zao ny fotoanareo farany. Hitanareo ve hoe ahoana izao tontolo izao amin'izao andro izao? Tsy te ho avy tsony ny olona, zary nareo raha afaka mandresy lahatra azy ireo. Filazantsara toy ny hoe lasa makany amin'ireo sa. Andriamanitra hitahanao rahalahiko tsara, Andriamanitra hitahanao, mahafinaritra izany. Tsangany eto mihitsy vetivety fotsiny. Olo-kafa andray ny toerany ilany eto ka anao hoe mitsangana miaraka amin'ity lehilahy tia, tupu itanau ana. Ande mata itanau, marzan. Tunga vavetan, manova we, mila sumbutsumbun rai atup. Sumbutsumbun rai de met sarawa.
Something touched my heart. I'm coming down.
Ni savatan kiaskan fuku, mandruso aketin, ande mata itanau ana. Ande mata itanau radak, mtsangani itmichi.
Someone else. Feel a little crumb in your heart.
Unka varai ma chapa sum sumbin kele o puna reo an funu. Zai tauna na reo anatuna la tapa ta ketin. Wafi na reo meraka mretu le la tanura yefa tam tsanga netu retu miandri.
I preached about a woman tonight.
Nturum kiaskan veva vrai azo arif zon yefa le la tunga. Auna ni amzandra na bavi. Na revetu wafi an kiu wan le sum sumbin. Manana ni finuna kele vena reo zai mteni amna reo fa disu na reo. Manova me yen tsfantat we yen na sumbutsumbun rai la branam.
The crumb is that in your heart now that tells you you're wrong.
Sumbutsumbun dizay on punareo ketin zay mtenem nareo fa diso nareo tokony bebak nareo. Avi tsoave nareo.
Rise up and come sweetly.
Tsangana ro manatona mora mora angana mitsy eo amin'ilay loharano fenora. Tsy androso ve nareo? Diso ara la vavao tongava.
God bless you, brother.
Andriamanitra hitanao rahalahy, andriamanitra hitanao. Olon-kafa ray, mila sombotsombony ray fotsiny atompo. Ty sombotsombony kely atompoko ity tonga anolotra azy ankehitriny. Ho avy ianareo? Ankehitriny misy anankiray ve eto izay niverin-dalana na nalavitra ary te ho avy nareo? Ho avy ianareo ankehitriny? Ny sasa tsy manana ny fanahymasina. Tsy nandray fanahymasina ve nareo? Ory sakaiza, raha natao ho tena misy aminareo ty hazavany ity amin'ny andro farany dia tsy ho avy hitsangana koa ve nareo? Mety ho itino fotoana izay io fanoriana lehibe o amponareo io zavatra izay miteny aminareo hoe mino any fanome any batisan'ny fanahymasina ny tompo izao arivo izao te ho avy a hitsangana. Tongava mandidina ny alitara, anao an'izany ve nareo? Mitsangana miaraka ho an'ny vavaka nareo izay mahatsapa sombotsombony kely iray hoe mila ny fanahymasina. Raha afaka tonga avy any ho hay ony lehilahy ray tonga hatreto tamin'ny fiaramanidina aingam-pandeha iray. Andriamanitra hitanao rahalahy Grant. Afaka tonga avany ho hay ony presbiterana ray atreto tamin'ny fiaramanidina aingam-pandeha iray mba hitsangana eo amin'ny alitara. Dia ahoanany aminareo olona eto Phoenix? Andriamanitra hitanao ry anabaviko, mitsangana eto mihitsy vetivety fotsiny. Tsy ho avy venareo? Nosotonina avy tamin'ny lalandrany Emmanuel. Tsy ho avy eo amin'izay sokafan'ilay loharano venareo zao arivo izao feno an'ireo zava-tsoan'Andriamanitra fotsiny? Manontany ary raha mbola miandry vetivety fotsiny isika, azo antoka fa misy mihoatra noho izao ato izay vonona ny haka an'ireo sombotsombony. Tokony izy tokoa, tsy ho avy venareo? Atao fotsiny izay angatahako aminareo indray mandeha. Raiso ampahatsorapo oamponareo fotsiny izany manaova hoe mandroso
aho.
Izao no fotoana tongavako. Avy ana ahoana na ahoana. Andriamanitra hitahanareo ranabavy, tena tsara izany. Miandry izay ankehitriny ampaharetana ny ahatongavanareo. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny raha miandry sika hira nyity hira fiderahan'ny fiangonana ity. Tsy ho avy venareo ankehitriny? Tsy haka ny sombotsombonareo venareo ka ho avy?
If you want the Holy Spirit, won't you come?
Raha mila fanahymasina nareo dia tsy ho avy ianareo mihidira ankehitriny. Avery Sakaiza.
The dying thief. Joy. Oh, God bless you, my brother. That's the way to do it.
Andriamanitra hitanao rahalahy, tahaka an'izany no anaovana azy. Manontany ary aho avy eto ireo mpitory teny ankehitriny hitsangana eto miaraka aminay, ireo mpitory teny ato amin'ny trano be avy mitsangana eto miaraka aminay, ray minitra ankehitriny, ireo mpampianatra zay liana amin'ireo fanahivery.
I wonder if his ministers here are instructors.
Manontany ara misy mpitory teny eto mpampianatra ho amin'ny teny zay teo avy. Tsaro fa ireo fitodiana mandrakizay dia nanapaha-kevitra zao akehitriny izao.
Here's about 7 or 8, 10 people standing here. And you know what that means? One soul's worth 10,000.
Misy eo amin'ny olona fito na valo folo no mitsangana eto. Ary fantatrareo ve ny dikan'izany? Ny fanahy anankiray dia izao tontolo izao ray alina ny tetibidiny. Tsy tokony ho raisintsika ampahamaivanana izany.
Now you that's sick and wants prayer of faith prayed for you, would you just stand right where you are?
Ankehitriny nareo izay marary ka mila ny vavaky ny finoana ho anareo hitsangana fotsiny eo amin'izay misy anareo mihitsy ve nareo izay marary sy manana ilaina? Tsara izany. Ankehitriny ry rahalahiko mpitory teny tsara mihitsy izany, apetrao eo amin'ireo olo ireo ny tananareo. Ankehitriny nareo olona marary, mitsangana miaraka somary mifanakaiky kokoa mba hahafahanareo mifametra tanana. Ankehitriny hono baiboly taminareo marary hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Tokony ompino ray nareo, raha tsy izany dia tsy ho nitsanganinareo. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Fantatrareo fa mariny izany, izany ny soratra izay tsy mety diso. Ary ho an'ireto mivalo manatona ny alitary reto, ireo rahalahy sy anabaviko izay manatona ny alitary izao arivo izao, olombelona mety maty izay mahafantatra fa tsy maintsy hiatsika an'Andriamanitra nareo indray androany. Ny baiboly dia nilaza fa ny fahotan'ny olona sasany dia mihelo azy, ny sasany manaraka. Miaiky ny anareonareo izao arivo izao hoe hialohanareo ny fahotanareo ary hovoavela amin'ny alalan'ny rahan'ny Tompo Jesosy. Ary nareo izay mitady ny batisan'ny fanahymasina, Andriamanitra no nanao ny teny fikasana ao amin'ny Asa toko fahafolo. Mamaky sika hoe raha mbola nilaza an'izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay nandrehan'izany ny fanahymasina. Tena nony izy ireo, ankehitriny nony nareo, mety nareo teto ho sombotsombony kely io. Mba hosika ankehitriny haka tena sakafo feno ray an'ireo fitahian'Andriamanitra. Ho anareo izany rehetra izany. Ankehitriny nareo olona izay mino mivavaka, ndao sika hiaraka anotrika ny lohantsika fotsiny ka hivavaka ankehitriny ariana. Ankehitriny adinoy fotsiny izay manodidina anareo, fantary fa tsy misy olona manodidina anareo afa-tsy Jesosy Kristy. Ary ny tsirairay avy mivavaha amin'ny fomba fanaonareo, amin'ny fomba fivavaka mahazatra anareo. Ary rahalahy, apetrao eo amin'ireo olo ireo ny tananareo, ka ndao sika ino ankehitriny fa ho avy ny fanahymasina ka hanatanteraka an'ireo zavatra izay angatahantsika ireo. Ry raina ihany an-danitra, tsy mahatsapy izay fa foana ny fijoroana eto. Misaotra anao izay ny amin'nyreto fanahy reto. Fantatray fa eto ianao ankehitriny hamonjy azy ireo. Mivavaka mba hanekena ho an'izany tompo. Engane ny finoana izy ireo hijerany ankoatra ny anoko. Engane reto mitady ny fanahymasiny reto izay manana an'ireo tanany mpino mipetraka eo amin'izy ireo, ny marary sy ny ory. Engane ny herin'Andriamanitra hiditra ato amin'ity trano be ity. Alosy aoriana an'ireo lalatsara ireo, ary amin'ny alalan'ireo olona ireo, ary vonjeo ny mpanota tsirairay, feno ny fanahymasina ny mpino tsirairay, ary sitranony olona marary tsirairay. Ekeo ireo zavatra ireo tompo, mino fa eto ianao, ary ianao no tsy miova omaly an'io ary mandrak izay tsy mety diso ireo fampanantenanao. Mino izay fa ianao no naniraka ny fiangonanao ka nandeha nankany an-tanànan'i Jerosalema izy ireo. Niakatra nankao amin'ny efitrambony izy ireo ary tao nitohy foana ny dera sy ny saotra an'Andriamanitra. Ary tampoka teo dia tonga avy any an-danitra ny feon'ny rivotra mahery ny fofofo ary namenon'ny trano izay niangonan'izy ireo izany. Ianao tsy miova ary afaka manao an'ilay zavatra ray ihany ianao. Aoka nihely izay nidina tamin'ny andron'ny Pantekosta anao batisan'ity vondron'olona ity izao arivo izao amin'ny heriny fitsangana Jesosy Kristy. Izany vavaka izany dia atolotra amin'ny anaran'i Jesosy ho an'reto olo reto, ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Atsangano ny tananareo ankehitriny, efa ny vavahana ny vavaky ny finoana, ny vavaky ny finoana ny famelana. Atsangano ny tananareo ka manaova hoe dia raina ny tompo, manombolo dia ra sy misaotra azy fotsiny. Iaikeo fotsiny ny fahotanareo, iaiky minoa fonareo rehetra, hatsanganan'Andriamanitra ny tananareo ka manaova hoe misaotra anao Tompo Jesosy, mino amin'ity minitra ity fa manome hanyfanahany Tompo ianao. Nanao batisa tamin'ny fanahy masina ianao ary nanome an'ireo fitahiana. Eny ary anabavy avy.